Bine. Numele pe altul și-l Fiul, și al Sfântului Duh, amin. Hai să zicem împăratul ceresc. Împăratul ceresc, Dumnezeule, Duhul adevărului, care cu tine ne ești, toate îl primești, mistierul bunătăților, sărătătorului de viață, vină și se rășuiește cu noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfântului noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și fărurile și în veci veci, amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, binecuvintează noi și cuvântul acesta, pentru că Sfântul și Dumnezeu nostru, fie slavă Dumnezeu, Tatălui și Fiului Sfântului Duh, amin. Păi, m-a auzit, nu?
Da.
Și ce e din spate? N-are rost să iau microfonul. Acum asta cu copii, că toți, aproape toți aveți copii, o să v-au vorbit părintele Sabin, părintele Preasfințitul și el tot cam despre copii au vorbit, o să vorbească de seară părintele Benedict tot despre copii și problemele cu copii. Eu aș vrea să vorbesc despre o problemă gravă pe care voi o trăiți și o simțiți. Degradarea relațiilor voastre unul cu altul, al soțului cu soția în timp. Degradarea aceasta. De ce vine ea și de ce apare la oameni creștini? Care ar trebui să zicem că, dom'le, dacă sunt creștini, relația lor ține mult mai mult, e mult mai rezistentă, ține râși, găpiși, ține de frica lui Dumnezeu, ține de frica comunității, că, dom'le, ce o să zică oamenii, cum să mă despart, ține de frica lui Dumnezeu, ține de frica faptului că copiii cui rămân, dar de multe ori ține așa cu greu. De ce se ajunge la asta? Și în decursul anilor de preoție am observat un lucru care cred că este una dintre cauzele care duc la această stare de degradare a relațiilor dintre soț-soție în timp, când e vorba de soț creștin. Mă auzi, Bogdan, da? Să auzi la microfon? Acum am auzit? Și atunci am observat în decursul timpului un lucru foarte interesant. Că oamenii creștini în biserică, înainte de a se căsători, țin cât se poate regulile, dar știți cum le ținem noi, că le ținem cum putem, dar le ținem la 20-30%. Tot le ținem. Regulile creștine și morale și de învățătură creștină le ținem în general cu toată lumea până la căsătorie, după care se întâmplă o mutație în mintea omului și îi se pare că da, regulile creștine se țin în afară, cu toți ceilalți oameni, cu vecinii, cu oricine, dar nu cu soțul sau soția. Dintr-o dată, cu soțul sau soția se suspendă creștinismul, știți? Adică de la soț, de la soție se așteaptă foarte mult, nu se iartă, se pun în cârca lui sau a ei foarte multe așteptări și oamenii nu iartă, oamenii nu poartă durerile celuilalt, oamenii se răzbună unii pe alții, se cicălesc, se chinuiesc unii pe alții, aproape că nu se mai țin regulile creștine. Și asta am văzut aproape toate cuplurile creștine, care țin creștinismul în exterior, sunt zâmbitori, binevoitori cu toată lumea, iertători, dar nu între ei. Ei între ei au răzbunare de lungă durată, prin tăcere, prin neapropiere trupească, timp de nu știu cât timp, asta se întâmplă la femei legate de bărbați. Prin certuri, prin supărări, prin reamintirea tuturor necazurilor care au fost și repunerea lor pe tapet și pur și simplu se ține cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cei doi, odată cu căsătoria, nu mai țin cuvântul lui Dumnezeu unul față de altul. Ei intră cumva într-un alt, ei se pătesc că cu toți ceilalți ții porunca lui Dumnezeu, dar cu celălalt nu mai ții porunca lui Dumnezeu, pentru că aici e altceva. Și de aici, de la altceva, acesta începe tot dezastru, să știți. De la altceva, acesta începe tot dezastru. Despre asta vreau să vă vorbesc foarte pe scurt. Problema e așa de largă încât ar trebui să ne întâlnim de vreo 5 ori ca să terminăm tot. Ce... Dar astăzi vorbim doar o mică parte. Prima greșeală, mai ales la început în căsătorie, prima greșeală fundamentală, este că creștinul încetează de a-L mai pune pe Dumnezeu pe primul loc și celălalt devine pe primul loc. O greșeală fatală. Nu știu cine ne-a spus nouă că porunca aceea să n-ai alți dumnezei în afară de Dumnezeu și că nimeni să nu treacă înainte lui Dumnezeu, parafrazând, ăsta ar fi, nimeni să nu fie înainte lui Dumnezeu, asta se suspendă în căsătorie. Și prima dată devine soțul sau soția mai mult decât Dumnezeu în faptul, poate nu în act. Adică, dacă te întreabă cineva, tu formal zici că da, pe Dumnezeu iubești mai mult, pe nu știu ce, dar în faptul, în fapt, iubești mai mult pe soț, pe soție sau chiar pe copii. Și mai de multe ori, iubirea aceasta care, cu care îl iubesc pe celălalt, în primii ani de căsătorie, iubire greșită și fatală, aș zice, pătimașă și păcătoasă până la urmă, dacă îl depășește pe Dumnezeu, această iubire aproape că se suspendă odată cu apariția copiilor și trec toată dragostea trece la, mai ales la femei se întâmplă asta, trece la copii și celălalt, chiar dacă nu îi face niciun rău soția sau nu îi greșește cu nimic, oricum se va simți ca și cum ar fi căzut din rai, pentru că îi se dăduse peste măsură de mult înainte, enorm de multe vorbe frumoase, enorm de multe îngăduințe, iertări, totul era foarte sus. Și când a căzut de acolo, s-a făcut praf. Dar asta e prima mare greșeală. Înlocuirea lui Dumnezeu cu celălalt. Și cred că dacă se pleacă cu greșeala asta de la început, se asigură un mediu nociv în căsătorie pentru mult timp. Am văzut totuși, de exemplu, în căsătorile care s-au format, în căsătorile care au plecat de la o relație în care nu era celălalt pe primul loc, ci Dumnezeu rămânea, adică, cu alte cuvinte, nu ardeau de dragoste unul față de altul, în sensul pătimaș, nu mai pot trăi, nu mai pot respira fără celălalt, am avut și am văzut mai multă stabilitate și consecvență și chiar și relație bună între ei, decât în cuplurile care au pornit cu o mare iubire, fără seamă a unuia față de celălalt, la acestea sunt cel mai îndoit că vor rezista în timp. Acestea s-au și sfârșit unele dintre ele în niște certuri și scandaluri monstruoase, pentru că, de fapt, la un moment dat, chiar dacă nu apăreau copii, nu poate nimeni să fie în locul lui Dumnezeu. Nimeni! Și până la un moment dat, celălalt devine obositor. L-ai suit un piedestal foarte înalt și el nu poate răspunde la câte cer tu. El nu poate să fie totdeauna sensibil sau ea, nu poate să fie totdeauna atent, nu poate să fie totdeauna... Și încetul cu încetul intervine dezamăgirea și dezamăgirea e cumplită. Deci asta este primul și am scris aici mai multe legat de asta. Deci, ziceam, prima greșeală a creștinilor este că încetează de a mai pune pe Dumnezeu pe prima treaptă a sufletului său. În fapt, chiar dacă nu mărturisit, partenerul se ridică pe prima treaptă a sufletului celuilalt, în locul lui Dumnezeu. Și nimeni niciodată nu poate să ia locul lui Dumnezeu, pentru că la un moment dat va dezamăgi celălalt, la un moment dat, foarte repede celălalt va dezamăgi. Când tu îl pui pe celălalt pe locul lui Dumnezeu, celălalt te va dezamăgi în scurt timp. 6 luni, un an, nu, asta e mult un an.
Adică aici, practic, vă referiți la așteptări, nu? Când îl punem pe celălalt...
Da, așteptări foarte mari, investiții ale tare imense, nu știu cât ca și faptă, dar ca și suflet și ca și investiție morală, spirituală, de toate felurile celălalt totale. De aceea auziți după aceea, mi-ai distrus viața, mi-ai mâncat zilele, asta este, că de fapt celălalt și-a pus tot sufletul acolo, pe când ăla era tot un om, un amărât de om care ce... A încercat o vreme să fie la măsură la care îi se cerea. Poate l-a ajutat și dragostea de început aceea cu flutura și stomac. L-a ajutat puțin, că atunci, în perioada aia și măgarii se devin poeți, toată lumea devine frumoasă. Da, atunci deci e ușor. E o perioadă de început. Dar aia durează puțin. Jumătate de an, un an, 2 ani, 4 ani. Excepțional! Dacă cine durează la cine durează 4 ani și cu cât trece mai repede, cu atât mai bine. Deci, da! Pentru că aia e o perioadă falsă. E o perioadă care e încurajată de partea chimică, de partea anatomică și care nu are un fundament serios, adânc. Ea ajută atunci pe moment, la început, pentru că la început, dacă ar fi unde e construcția noastră, unde e puterea noastră spirituală de a rezista, unde ne învățăm unii cu alții, până când suporți toate celelalte a celuilalt, atunci te ajută partea aia, dar aia îți dă și o, de, cu cât durează mai mult, îți face și îți creează și iluzia că așa ar trebui să fie tot timpul și că așa, că și, că, și că dacă nu mai ai această stare cu iubita ta soție sau iubitul tău soț, atunci trebuie să o cauți la altcineva. Deci, de aceea zic, cu cât trece mai repede, cu atât mai bine, pentru că, în general, cu cât ea durează mai mult și se forțează, este forțată cumva să se țină mai mult această stare de îndrăgostire forțată cumva, ținută cu deasila, e ca și să mai ține o boșdeucă amărâtă, tot îi pui tot felul de propte ca să stea picioare și ea cade pe toate părțile. Cu cât o ții mai mult, cu atât te obișnuiești cu boșdeuca și ideea că așa trebuie să stai tu și așa trebuie să... cu cât se sfârmă mai repede, cu atât mai bine și cunoașterea oamenilor așa cum sunt ei, așa cum pot ei să fie, dar începând să ții poruncile lui Hristos. De fapt, de aici începe toată relația adevărată între soț-soție. Doamne, să încep să ții relația după poruncile lui Hristos între doi oameni. Și tot ce spune Hristos în cuvintele sale, că se iubești pe celălalt sau pe aproapele, aproapele cel mai aproape e acesta, ăsta, cum pe care te-ai susțin, nu e aproapele de pe stradă, la departele, e aproapele acesta. Și pe acesta să nu-l superi, pe acesta să nu-l mâhnești, pe acesta să nu-l vorbești de rău, pe acesta să nu-l cârtești împotriva lui. Și toate cuvintele lui Hristos care sunt legate despre acestea în primul rând și după aceea despre toți ceilalți, ori noi, zicem, cu toți ceilalți, dar cu ăsta am eu o treabă. Că mi-am mâncat zilele și nu știu ce. Și am avut încredere și mi-am pus nădejde. Dar cine ți-a pus? Cine te-a pus să faci asta? De ce ai călcat cuvântul lui Dumnezeu atunci când ai avut mai multă încredere în om și l-ai pus pe o treaptă mai înaltă pe om decât pe Dumnezeu? Nu! Exact cum era o greșeală fatală în pustie, în pustie dacă plecau doi oameni, în general se alipeau doi oameni unii de alții și plecau împreună pentru că pustiile erau așa de periculoase că nu puteai să pleci de unul singur. Te mâncau șacalii, mureai de sete, trebuia să ai un om aproape. Și când se hotărau să plece împreună în pustie și să rămână acolo în pustie, ei își alegeau un om care le era apropiat așa, sufletește, să nu se certe toată ziua, să fie cam în același duh, să aibă cam aceeași mod de gândire, dar cam atât, adică... Și nu-și făcea iluzia că ăla îl va ține în pustie, că ăla îl va susține cu rugăciunile lui, nu! Ăsta mă ajută în cazuri extreme, ne ajută unul pe altul în cazuri extreme, dar restul eu mă țin și dacă pot îl ajut și pe el. Și cine, spuneau părinții că cine pleca cu gândul că celălalt îl va susține, era fatal, va pieri această relație și va pieri și calea lor de a intra monahii și de se vor întoarce în lume. Așa e și în căsătorie, adică dacă pești cu gândul că celălalt te va susține sau îl susții tu pe el, povești. Că las că îl voi schimba eu, că nu ne potrivim, dar îl voi schimba eu, că dragostea nu e adevărat. Exact cum nu era adevărat că credința unuia și răbdarea unuia îl va schimba în timp pe celălalt în pustie, ca să-l țină acolo, să-l facă după modul lui de gândire. Și nu era adevărat și părinții nu binecuvântau aceste plecări. Nu. Pentru că poate să fie la 60 de ani să nu se schimbe, cu toată rugăciunea ta. Deci tu să vezi dacă poți să-l duci așa cum e el acum, în felul lui cum e el.
Dacă se schimbă.
Dacă se schimbă în rău,
cum la el, da.
Asta cu schimbarea rău e periculos și la noi, adică nu numai la el, la celălalt. Și atunci, în general, de exemplu, și când primesc un, și când vine un nou fiu duhovnicesc, fiică duhovnicească, în general, și din experiența minimă de om, și din darul Duhului Sfânt, cam văd la un om amplitudinea, cam până unde poate merge în păcate și cam până unde poate merge în virtuți. Se vede la un om așa. Și cam și voi trebuie să faceți chestia asta înainte a pleca cu un om pe cale. Și cum vă puteți da seama cam până unde poate merge în rău sau în bine amplitudinea unui om? Părintele Arsenie Boca spunea, bine, hai să zicem că la mine ca duhovnic și spovedindu-vă de câteva ori înainte și din darul Duhului Sfânt cam văd cam cât pot duce și zic da. Și când zic îl primesc pe omul acesta, pot să-i duc și și cu ce o să mă ispitească și cu cât o să mă chinuiască, dar și cele bune, mă bucur de ele și slavă Lui Dumnezeu, bine, hai. Dar la voi, să zicem, care se presupune că nu vă dă Dumnezeu darul ăsta, puteți, zicea Părintele Arsenie Boca, să vă uitați dinainte și asta e o mare înțelepciune. Să vedeți neamul omului din care vine acel om și să cam cunoașteți și să știți și cele bune și cele rele și din partea mamei și din partea tatălui Și chiar dacă el e schimbat și hotărât, s-ar putea în decursul timpului să se întoarcă, pentru că în cazul vieții să-l ducă spre a se apuca de băut, chiar dacă el urăște acum veția. Să-l ducă la ceartă, chiar dacă el acum urăște cearta, pentru că părinții se certau, dar când va da de necazuri în timp și după multă osteneală, va ajunge să se certe și el. E predispus spre asta, deci trebuie să știi cam cum au fost moșii și strămoșii lui, ca să știi și măsurile bune la care poate să ajunge, dar și măsurile rele la care poate să ajunge și vezi, pot să duc, îl vezi pe taică sunt foarte aspru, foarte neîndurător, mânios, deci aș putea să duc, el acum e gând bun, frumos. Aș putea să duc, dacă și el ajunge așa, se urțește, se negurează, se învârtoșează. Aș putea. Bine, mergem. Dacă nu, nu, mai bine te gândești bine dinainte, știți că cei mai mulți mergem pe ideea, nu contează numele Hristos, voi schimba din credință și nu știu ce, și pleci ca, un, ca și unul între pusnicii aceia, cu cineva în pustie, și te trezești că acolo omul nu se schimbă. Că vin astăzi oamenii și îmi spun, mai ales femeile au iluzia asta, să rămână, Doamne, nu trebuia. Mai ales femeile au iluzia asta că îi vor schimba pe soții lor și...
Aduce ceva bun miros în
tine. Da.
Da.
Păcat că nu o să mai știm atenza. că îi vor schimba pe soții lor și gata, și chiar dacă ei sunt cum sunt acum și chiar dacă nu știu ce, sau că au văzut că au și părți rele, că poate acelea nu vor mai veni, nu e adevărat. Cam tot ce vezi acum rău, și la soț și la soție, cam în 10 ani de căsătorie va fi... De 3-4 ori cel puțin mai mult. În sensul rău, dar și poate fi și în sensul bun, dacă sunt părți bune. Dar de cele mai multe ori, pentru că lumea e rea și societatea e așa cum e și totul tentează spre... De cele mai multe ori virește partea întunecată, partea grea, partea rea. Și atunci trebuie să vezi, poți să duc? Nu, nu, mai bine nu mă ham. Sau mă ham. Dar dacă te hami, nu te hami cu gândul. Știți, noi facem chestia asta când ne hămăm la o asemenea călătorie împreună. E ca și când mergi la un restaurant și te-ai înhăma că plătești tu la toată lumea consumația din tot restaurantul ăla cu gândul că o să mănânci coi și într-una o să fie o perlă. Și aia o să-ți dea Dumnezeu să găsești o perlă și aia o să o vinzi și o să plătești la toată lumea. Așa pleacă foarte mult în căsătorie gândindu-se că o să am dragoste și Dumnezeu mă va ajuta și o voi schimba pe celălalt. Asta e o ispitire a lui Dumnezeu, înțelegeți? Și nu o să te gândești dacă poți să duci pe omul acela cu ce este acum, cu ce ai văzut tu urme ale, de exemplu, dacă odată te-a certat să ia sau el înainte de căsătorie, siguranță să te certe mult mai multe ori după căsătorie. Dacă odată s-a îmbătat, că vin fete și zic, se bate? Nu, odată de doi. Păi dacă acum, cât înainte și fericit și s-a îmbătat odată de două ori, o să se îmbete de mult mai multe ori în căsătorie. Asta să o... Asta să știi, să nu te iluzionezi. Da, am ridicat și
am vrut să spun că, de
exemplu,
dacă vin dintr-o experiență din familie, în care lucrurile au fost mai grele, mai încărcate, cum spune
da.
Asta, nici nu poți să faci un salt mare spre o familie
da, în care a fost lucrurile altfel.
Pentru că este atât de mare diferența între nici acolo nu te regăsești. Deci, pur și simplu, evadezi tu la un moment dat de acolo.
Da.
Îți propui așa și spui, o să fie... Dar mergi la un moment dat. Cel puțin așa am observat, așa mi s-a întâmplat. Poți să mergi la un anumit gradient, în stânga, în dreapta, spre mai rău, Doamne ferește, spre mai bine, Doamne ajută, dar să...
Să faci un salt mare e foarte greu. Foarte. Vă spun, oamenii nu fac salturi. E tot o iluzie. Nici măcar convertirile nu sunt salturi. Eu m-am convertit. Și tot zic, vai, dumneavoastră sunteți un om fericit că v-ați convertit. Nu! Pe moment e ca o luminare, ca o înțelegere, dar după aceea trebuie să trăiești toate, să te întorci, să lupți cu tot rău și cu toate vârtoșenile diavolului până la capăt. Nu scapă nimeni, înțelegeți? Nu scapă nimeni. Nu e o chestie așa că te ridică cineva de pe treaptă și te pune undeva sus și gata, ești. Și am văzut după aceea foarte mulți oameni care au primit acest moment al convertirii, dar care după aceea că s-au confruntat cu rău, au căzut în brațele lui. Și sunt nenumărați, așa zici, convertiți, care 95% au căzut după aceea, s-au întors la păcat, cu care aud asta și în spovedanii și la oameni care, că mă gândeam, oi fi unic. Numai eu și Sfântul Pavel și numai știu cine care s-au convertit. Și de fapt am văzut că majoritatea oamenilor sunt convertiți, că toți au avut niște lucruri extraordinare, am spovedit oameni pe patul morții care nu sunt părinte, mi s-a arătat Hristos. Hristos, înțelegeți? un unchi al meu mai îndepărtat l-a povedit înainte moarte și a zis, mi s-a arătat Hristos. Am vrut să mă sinucid, eram tânăr la Cluj aici și mi-era greu, m-am suit pe perioadul ferestre și din spate am auzit un glas, era închisă ușa, că nu vrea să-l salveze nimeni. Și a spus, era Hristos. Și a zis, nu fă asta. Și a explicat ce și s-a dat înapoi. A ascultat și pe aia l-a dispărut. A avut așa un moment, câteva luni de bucurie, după care încetul cu încetul s-a întors la păcat. Și a trăit ca un om obișnuit, până la sfârșitul vieții, și a murit fără Hristos aproape. Înțelegeți? Deci foarte multe asemenea momente sunt de întâlnire cu Dumnezeu și oamenii zic, a, păi eu nu sunt convertit, că ce păcat. Nu e adevărat. Convertirea nu înseamnă că unii au un prilej sau o șansă excepțională, iar ceilalți nu. Nu. Și toți avem de multe ori asemenea momente de întâlnire cu Dumnezeu, numai că nu le băgăm în seamă, trecem sub preșul minții și basta, basta. Și atunci te întorci iară la... Oricum, și cel care zice că e convertit se întoarce la firea lui și se luptă până la capăt. Niciunul nu va păși pe un prag mai înalt până nu luptă cu fiecare centimetru din firea lui întunecată. De fapt, singurul ajutor pe care ți-l dă Dumnezeu este alături de tine în lupta pe care o încerci cu tine însuși, în valul întunecat de mult din tine însuși. Și începe această luptă de zi cu zi, de clipă cu clipă, fără să crezi că te ridică Dumnezeu așa pe trepte și te pune sus. Nu! El nu ne vrea niște ținuți sub un obroc undeva protejați. Ar fi și nedrept. Ar fi nedrept. Adică dacă unii dintre oameni ar fi protejați, ținuți sub un obroc și scoși la a doua venire, ei au fost protejații mei. Atunci pentru ce eu să fiu judecat și el să nu fie judecat? De ce unii privilegiați și alții nu? Nu! Și toți luptă cu firea lor până la ultimul centimetru, convertiți sau neconvertiți, și trebuie să întâlnească cu răul. De fapt, constat în timp că oamenii au găsit căi de a evita această luptă cu răul din ei, au găsit căi de a evita, de a schimba tot timpul locul, de a se căsători de zeci de ori, de a da vina pe toată lumea din jur de rău, să nu găsească răul în ei, ci în afară, de a vedea în constelații, în carme, în orice răul, dar nu în ei, și a evita la nesfârșit să întâlnească cu ei, a evita și prin beție, a evita și prin droguri, a evita și numai să-ți adună conștiința și să moare așa. Asta mi se pare înfricoșător. Poate că multora dintre voi vi s-ar părea o viață fericită că nu te-ai întâlnit cu răul și ai trăit totuși bine și ai fugit din loc în loc și ai profitat de viață și ai avut relații nenumărate, zicând că toți sunt de vină, că nu erau pe potriva ta, nu tu ești de vină. Și, dar când te întâlnirea după asemenea viață cu moartea, cu îngerul morții, cu răul din tine, cu care n-ai rezolvat nimic, nu te-ai luptat cu el deloc, întâlnirea este fatală în ceasul morții. Ești nepregătit, complet. Cu cât începe această luptă cu tine însuți, statornicit, în căsătorie, să zicem, sau în monahism, dar statornicit. Și luptându-te acolo, cu ce a îngăduit Dumnezeu și ce ai dat tu să îngăduie cu tine. Adică este o împreună lucrarea noastră cu Dumnezeu. Atâta dincolo avem șansă să, chiar dacă am fost griji de nenumărate ori, să nu ne întâlnim cu răul acesta absolut, care nu poți să stai în ziua lui. Da. Aceea nu e idilică. Adică eu cred că e mai mult decât idilic și decât hormonal, acea îndrăgostire. Cred că ea e realitate, de fapt. N-am stat să explic eu. E o realitate și spirituală pe care Dumnezeu ne deschide. Adică, și asta e față de orice om. Numai că El îngăduie să ne deschidă față de un om pe care îl putem duce, cu care se împotrivă, cu care... De fapt, această stare de dragoste, de bucurie, de a-L primi pe celălalt, de a te jertfi pentru El, e o stare pe care o vom avea în Rai față de toți oamenii. Deci aia e realitatea. Ce ai văzut la un om din când în când, sau ce ai trăit tu, ajutat de hormon, ajutat de nu știu ce, dar în primul rând ajutat de Duhul Sfânt, este o stare pe care noi ar trebui să ajungem să trăim cu toată lumea și cu Dumnezeu în primul rând, dar mai ales cu toată lumea. E ca și cum tu ai ajuns așa, ai atins și după acasă iară poți să mai urci din când în când s-a atins, unii sfinți poate ajung să trăiască majoritatea tot acolo, să n-aibă această fluturare de fluture, aripi de fluture, care atunci când se strâng coboară, atunci când se deschide înalță și el tot atinge și tot coboară și tot atinge și tot coboară. Poate că unii sfinți sunt la măsura aceea, nouă nu este măcar măsura aceasta a fluturului, efectului fluturului să tot, sau a pasului omului care când pășește se apleacă puțin și când își pune picioarele unul lângă altul, este iar înalt și iar și atingem iară tot această stare. Eu cred de fapt aceea e starea starea deplină, adevărată, exact cum și starea de har pe care ne-a dat Dumnezeu la început când ne întoarcem spre Dumnezeu, e starea reală. Aia e starea reală. După care trebuie să începem lupta de o viață ca să dovedim că chiar vrem și chiar credem că aceea e starea cea mai bună și că aia o dorim și că nimic altceva nu căutăm și că toată viața noastră nu merită fără să ajungem iar la starea aia. Și în funcție de lupta noastră vom primi definitiv starea aceea. Știți? Adică, și așa este și în căsătorie. Starea aceea de început ar trebui să ne fie realul, etalonul de, după care mergem și toată viața să trebuiască să lupți și să mor dacă trebuie, dar cu gândul că acolo trebuie să ajungi. Și eu cred că dacă mor pe cale luptând de să ajungi la măsura aceea, Dumnezeu îți va da împărăția. Îți va da împărăția. Cine moare încercând să păstreze verigheta asta pe partea stângă și luptându-se oricât de s-ar întâmpla, îi va da Tatăl pe partea dreaptă inelul și va da inel în dreapta lui și aici veniți, tăiați vițelul cel gras, dați inel în dreapta lui. Pentru că s-a ostenit, înțelegeți, s-a încercat, a crezut până la sfârșit. E să nu cazi în dezamăgire aceea, în tristețe aceea, dar în lupta aceasta de lungă durată, care urmează după momentul de vârf de la început, efortul de lungă durată necesită tot ceea ce v-am scris aici și mai mult decât atât, ținerea poruncilor Hristos. Deci să nu cumva să ispitiți de momentul de început, să-l punem pe celălalt pe primul loc, mai mult decât se cuvine omului, pentru că praful se va alege de acel om, pentru că l-ai pus pe un postament pe care nu îi se cuvine lui să stea el, nu, săracul, nu e stare să reziste la câte îi cere tu și câte pretenții le-ai avea tu să te înțeleagă, să-ți cunoască gândurile înainte de a le spune, să știe ce dorești tu, să înțeleagă ce vrei tu, să fie de acord cu tine, să fie în același duc cu tine, să facă toate ele. Nu e stare un om să facă așa ceva. Nu e stare un om de atâta smerenie, nu e stare un om de atâta dragoste. Pe moment poate, dar nu e stare. Pe termen lung ajunge învârtoșat, obosit, plictisit, dacă îi cere asta. Dumnezeu nu ajunge. Mă minunez de când sunt preot, că Dumnezeu nu se plictisește noi. Că eu ascult oamenii și îi aud cu aceeași poveste și pe mine mă aud spunându-i la Dumnezeu și ei spun aceeași durere, aceeași poveste, repetate infinit și zic, Doamne, cum nu te-ai săturat de noi? Și sunt convins că nu s-a săturat. Nu s-a săturat, dar noi ca oameni nu putem rezista de noi. Cădem sub greutatea cerințelor minimale pe care le are un om. Minimale, constante și minimale și mie uniturilor, nu mai fac, e greu, bărbat, femeie, nu contează, că în interiorul nostru tot așa face. Mai fac, ce o să fac? Tot timpul și starea aceea groaznică, în care noi ne aportăm și dicem asta ca niște rugăciune. Ai Dumnezeu, te rog, rugăciunea noastră, eu plângoceală de aia. Exact cum îți place un copil de-al tău care vine și tot zice, te rog, Doamne, măi, copilul nu ți-am zis că nu, mă dau cu capul de perete dacă... Exact așa facem și noi. Și zice, Doamne, cum rezistă? Dumnezeu, dar Dumnezeu rezistă. Dumnezeu rezistă, dar omul nu rezistă. Ajunge să-i spui tu soțului toate trăirile tale sau soției, toate stările tale, toate gândurile tale. E o prostie câtina, că nu poate duce nimeni rău din noi. Numai Dumnezeu îl poate duce. Nimeni nu poate, nici nouă înșine să ne-l tot spune, nu-l putem duce. Dar apoi să spunem altuia care deja duce răul lui, ce să mai ducă răul tău, că nu poate. Deci ideea că în căsătorie, dintr-o dată celălalt devine și duhovnic, devine orice, trebuie să-i spui toate și el să le poate duce și să le poate și înțelege, să le poate și iubi la mai departe la fel, e o nebunie, nu poate.
Și problemele de a serviciu să nu...
Ba da, asta hai să zicem, dar eu zic, vorbesc de problemele cele mai adânci sufletești, de exemplu, păi un om când merge la gară, să zicem, poate îi trece prin cap că hai să-l împing pe omul ăsta pe... Și te duci și spui, știi ce mi-a venit în gând? Să-l arunc pe omul ăla sau pe tine. Păi viața soției o să zică, Doamne, stai nebun. O să-i mai zici de 7 ori, o să și fugă de tine, nu știu cum să ascunde. Pentru că nu poate duce lucrurile astea. Noi ne trece din cap tot felul de prostii. Noi avem acolo, noi nu trebuie să le luăm în seamă. Ori ne luăm prea mult în seamă de prostiile și le vociferăm și le explicăm. Am avut o stare de frică și mi-a fost frică și m-am gândit că poate, că nu știu ce. Și spui asta zi, o zi, 2, 7 zile. Ăla, și el și iau razna. Nu pot să ducă, înțelegeți? Oamenii nu pot să ducă. Cu celălalt trebuie să fim Exact cum vreți să vă facă voi oamenii, faceți voi lor, zice Mântuitorul. Păi eu, asta vreau să facem cu ceilalți. Cum vrem să ne facă noi oameni? Să mănească în pace, să ne întrebe numai lucruri frumoase, să ne vorbească frumos, să nu insiste prea mult, să nu ne întrebe lucrurile dureroase, să nu zică, dar vreme să vorbim în seara asta. Nu-ți place când ți se face și tu nu vrei să discuți problema asta. Să, păi cum? Așa să faci tu celuilalt om. Cum s-a ajuns că nu, pentru că ea-i soție sau el-i soț și trebuie să... Aici dăm cu cuțitul, facem tot ce trebuie. Adică aici e sânge. Nu, de ce s-a pierdut lucrul ăsta? Noi ar trebui cumva față de celălalt să... Cea mai frumoasă parte a noastră, exact cum nu poți să uiți de Monica Lovinescu, cea care făcea unde... Nu, făcea emisiunea 50 ani 50 la Paris. Fiica lui Eugen Lovinescu spunea, l-am iubit pe tata foarte mult, pentru că tata era totdeauna la fel, adică nu își permitea să iasă din dormitorul său fără să fie cât de cât îmbrăcat frumos, vorbind frumos totdeauna, nu în chiloți, nu știu cum, în capot, în cămașă, bine îmbrăcat. Și domnule, respectam și îl iubeam așa și puteam să-l admir în continuare. E nevoie asta în căsătorie ca cei doi să continuă să se admire în continuare, fără de admirație asta, pierde totul. Și trebuie să continue să se admire, ori ca să se admire cei doi. Nu poți să spui toată ziua polile în cap, să spui toate mizerile celuilalt, tot ce trece prin cap. Să îi spui toate mâniile tale, nu te superi cu colegii tăi de la tărie și vii acasă și îi dai drumul la toate. Păi, cu aia vrei să ții o relație bună și cu soția ta. Părintele Paisie spunea, Sfântul Paisie spunea, prima dată, nu greși față de soțul tău sau în soția ta, pleci la serviciu. Du-te prima dată înconjoară casa de 7 ori, umblă prin parc, liniștește-te, roagă-te și după aceea, aducând liniștea din biserică, din parc, din rugăciune, vină în casa ta. Nu, ea nu-i făcută, sau ea sau el, făcută ca să-i reverși tu în cap toate sfricile și grijile tale, că nu rezistă. Sau rezistă o vreme, dar ajunge, cum îmi spunea un bun creștin, care a murit acum câteva timp și care știa că moare și avea mult să fie. Și a rămas cu ea până în sfârșit și a iubit-o în toate. Era mai dificilă de ea. Și a zis, părinte, mor. Dar nu-mi pare rău pentru că măcar scap de cicăleală. Dar nu i-a spus niciodată că îl cicălești. Niciodată. A rezistat tot timpul. A rezistat. Dar zicea, măcar scap, părinte. Nu pot să uit. În fața morții și a murit după săptămână. În fața morții să zici așa ceva. Deci oamenii rezistă. Dar nu îi câștigi dragostea acelui om prin faptul că o rezistat tot ea de linia. Așa. Și el a tengă din tăi, ar putea. Nu îi câștigi. Ori între cei doi trebuie să se păstreze această admirație. Ori ca să... Păi cum fac oamenii? Știți că sunt niște șmecheri. Cum fac oamenii să păstreze admirația celorlalți totdeauna? Se îmbracă frumos, este pe stradă frumos, vorbesc frumos. Pe internet, pe Facebook, peste tot își pun numai imagini frumoase. Nu înjură, nu vorbesc urât de față cu ceilalți, nu fură, nu... Tot ce-i frumos în lume păstrează. Dar cum de la asta nu păstrești pentru soțul sau soția ta? Deci la fel trebuie să fii. Să aduci flori, să faci aia, să vorbești frumos, să nu te ceri, să nu aduci niciodată subiect de scandal în casă. Niciodată, oricât ai fi tu. Exact cum dacă un vecin aduce subiecte de scandal, mă, ăsta e un scandal agiu, mă. Adică, nu așa zici, nu că în familie trebuie, nu ce. Nu trebuie, domnul. Lasă că vor veni situațiile, se pun în fața voastră, fără... E nevoie să discutați, n-aveți ce face. Dar nu le declanșa tu. Nu adu tu rău, zicând că așa trebuie rezolva rău. Aruncat în față, pus între noi și nu. Și cumva trebuie să-l ocrotești pe celălalt, să nu știi cum să-l ocrotești, dacă poți numai partea cea bună să o aduci. Ăsta e, de fapt, e un jurământ pe care noi îl facem în căsătorie și noi nu știm. E un legământ. Atunci când la căsătoria ortodoxă nu este sărutul forma de comuniune între cei doi, ci faptul că își dau mâna și că poartă cunun. Dar faptul că își dau mâna și mai mult de jumătate din cununie stau de mâna, dar numai de mâna dreaptă cu mâna dreaptă. Ce înseamnă asta? Că eu de acum o să iau numai părțile bune ale lui și eu de la mine o să dau numai cele bune. Nu cele rele o să le văd la el și nu o să-i tot șoștoroi sau o să-i spun sau o să-i fac cele rele ale mele și mă răzbun pe el pentru că nu m-a răzbunat pe vecin, pe vecin. Păi ia. Deci asta am promis eu acolo. Asta promitem noi acolo. Deci, ca și cum ar spune Dumnezeu, o să fie alături de voi și o să vă ajute și o să țină căsătoria asta până adânc, bătrâneți, și o să aveți bătrâneți frumoase și cu copiii la bătrânețe și femeia ta ca o viorditoare în jurul casei tale și copiii tăi ca niște răstare tine de măslin și toate vor fi așa dacă împlinești cuvântul ăsta. Că vei încerca doar cele bune să le dai celuilalt și vei căuta la el doar cele bune. Nu cele rele. Dacă faci asta, Dumnezeu e cu tine necetă. După aceasta și o calci toată ziua în picioare. Promisiunea asta e călcată, nu e păsător și nu ți-i porunca lui Dumnezeu. Pentru că ți se pare că, nu, el nu trebuie, cu ea nu trebuie. Da, iată.
Acum am
două întrebări.
Prima era legat de faptul că ne-a spus că ar trebui să ne uităm la familia celuilalt și în funcție de asta să alegem. Dar mă gândesc că dintre noi toți suntem căsătoriți. Ce putem să facem dincolo de...
Pur și simplu, cel mult, cel mult să vezi...
Ne-am uitat.
Cel mult să mai vezi, să mai cunoști cei din familia aceea și să știi la ce să te poți aștepta bun sau rău încă de aici înainte. Și să te înhami la, exact cum știți că atunci când am dat.
Soarte ne-a interesat. Eu sigur. mi-a spus cineva de la un magazin, că mi-a scris sate, și-a venit și-a întrebat. Și-a zis, măi, Doamne, cred să nu fie ca taică-s-o. Deci el e un băiat foarte bun, zice, un băiat bun. Dar zice, taică-s-o, zice, când se bată, nu poți să atunci, zice.
Și ca tată, de exemplu, eu personal am învățat să nu fie ca tată și nu ca tată.
Asta iară o boală a fetelor, da. Principale, care vrând nevrând, aproape peste puterea lor, aleg ca tată.
Dar nu-i adevărat, la mine e opus.
Bine, dar nu-i totdeauna, dar se întâmplă și mă lupt de multe ori cu fete care au avut tați dezastroși, care nu au venit acasă aproape deloc, care au trăit cu nu știu câte femei, care... Și le văd cum aleg că ies la fel. La fel! Și zice, nu-ți dai seama că poate asta nu poți să fac nimic, că îl iubesc. Ce poți să faci? Apropo de ce faci după ce te-ai căsătorit. Păi, de exemplu, dacă voi acum, fără să știți că n-o să vi se spună și vi se spune brusc, pe la ora 2-3 nu s-a adus mâncarea mai târziu. Pe la 4 nu s-a adus mâncarea mai târziu. O să vă fie foarte greu. Dar dacă de dimineață vi se spunea astăzi până seara nu mâncați, corpul se organiza, era o mică organizare sufletească interioară, domnule, mă țin, ținem post, asta este, și nu făcea atâta scândal, dar așa, nu mai vine mâncarea, că nu e mâncarea, măciorile, mațele. Deci așa și tu acum, de exemplu, te duci, te uiți în familia soțului, soției și zici, cam așa sunt situațiile, s-ar putea să fie și mai rău, deci să mă ham, de acum la lucruri mai consistente, mai... s-ar putea să nu fie, s-ar putea să fie bine, dar eu să fiu pregătit. Și atunci cu totul altceva, când ești pregătit de anumite evenimente ce pot interveni, decât că, vai, ce m-a dezamăgit, vai, cum se poate așa ceva. Adică, o stare de nepregătire totală. Deci e bine totuși și acum, chiar și așa, să știți.
Și mai aveam o întrebare, adică observ din ce în ce mai mult o tendință, cel puțin în partea asta virtuală, de a începe să ne arătăm oamenilor așa cum suntem, sau, știți, nu știu, faci o poză și o pui pe
nu
Facebook,
sunt de acord nici cu, nici cu nu apărți bune pe Facebook și numai, deci, pentru că și acolo mi se pare o exagerare, că de multe ori, când văd lucruri și familii super fericite pe Facebook și așa, mă spăimânt și mă gândesc că nu-i foarte bine lucrurile între ei, pentru că, în general, știți, când un om nu-i foarte convins de drumul pe care l-a luat, încearcă să se încurajeze tot timpul arătând altora că e bine, suntem bine, extraordinar. De exemplu, familie, părinții voștri, care nu au avut o viață, mulți dintre ei, excepțională, dar au fost primii care, căsătorește-te, căsătorește-te, ca și cum... Erau intrat agenția căsătoriei mai tare decât oricine, deși eu duseseră o viață tristă. Și tenir mă, de ce vor chestia? Sau monac care nu și-au atins ei rânduiala lor de monac, sunt primii din mănăstire care zic, gata, intră în mănăstire, vină, fă-te, frate, aici și nu știu ce. Tocmai pentru că ei încă nu sunt, adică ei nu și-au atins scopul, nu și-au atins măsura lor, nu sunt odihniți în ceea ce fac, nu și-au atins măsura de om căsătorit sau măsura de om monac. Și tocmai pentru că se simt așa încă nerezolvați, au impresia că dacă toată lumea intră se face ca ei, toată lumea s-a făcut, sunt și eu aici, e bine, domnule, e calea pe care trebuia să merg. Cu cât sunt mai mulți, suntem aici împreună, cu cât sunt mai puțini, nu mi-am arătat calea, uite, toată lumea poate ia pe altă cale. Știți, și cu cât vezi mai multă imagine exterioară, foarte evidentă, căsătorie, excepțional, numai zâmbete, numai copii, purtă, nu știu ce, ceva nu e în ordine. Mi se par carii interioare în familia aceea. Deci, mai mult m-aș bucura ca cei care au asemenea rețele de socializare sau umblă pe asemenea rețele să fie normal. Nici cele rele, nici nu mai cele bune, pentru că plus că cele bune și cele frumoase și cele excepționale produc foarte multe invidie. Oricât am sucit eu noi și am vrut eu, oamenii, de fapt, eu mă lupt de o jumătate de an cu 50-60 de oameni în spovedanii care sunt triști, dezamăgiți, disperați, tocmai pentru că se uită pe rețelele de socializare și li se pare că toți ceilalți sunt super fericiți, toți ceilalți călătoresc, toți ceilalți sunt într-o fericire veșnică, merg în tabere, rezolvă toate treburile și despre voi. Și voi sunteți cei mai fericiți oameni, iar ei sunt cei mai triști oameni. Nu e adevărat, mă! Dar am văzut poze, pac, pac, cum erau acolo, toți fericiți, dar nu e așa! Dar degeaba, că omul e... Și atunci vă faceți păcate prin asta, când sunteți super evidenți în fericirea pe care o manifestați în poze și lucrurile excepționale pe care le arătați, și atunci arătați lucrurile mai normale, nici cele triste, nici cele mai vesele. Alea rămân ale voastre. Și cele mai luminoase momente ale vieții voastre, cu soția voastră, cu soțul vostru, rămân ale voastre. Nu le duci pe tarabă să zici, da, a fost un moment. Nu. Dar și cele mai triste nu te apuci, da, iar nu știu ce mi-a făcut, lasă, ăla le ții, bine, nu poți le zici. Dar partea asta de mijloc poți să mai descoperi, poți să mai arăți, poți să arăți și cele bune și cele rele, fără să exagerezi. Cred că atunci nu greșești. Dar altfel greșești și oamenii striști.
Da.
Dar și în general, mi se pare fals atunci în general când mi s-ar părea bine așa. Dacă un om și acasă e la fel de binevoitor cu soțul, cu soția sa și vorbește frumos și zice, draga mea și nu știu ce, atunci să vorbească așa și în public, iar dacă acasă e tu, bă, și nu știu ce, și cu el prostule și așa, și aia când se întâlnesc mai frumos, mi se pare fals, mincinos și nu îmi place. N-aș zice că acum trebuie să vorbească cu fă și cu nu știu ce și în public, dar mi se pare așa de urât totuși și dureros. Ce aș vrea eu? Aș vrea ca cum sunt oamenii când sunt în public și cum se suportă și se rezistă unul față de altul și nu își reproșează, să o facă și când sunt acasă și de față sunt Îngerul Păzitor, Dumnezeu, Sfinții, copii, mai ales copii. Adică să fie așa și acasă. Ce curat ar fi omul dacă ar fi la fel totdeauna, bine, raportându-se la o parte bună. Adică cum e în lume, cum e cu oamenii, să fie și acasă. Așa cum acum, de exemplu, dacă un soț face o greșeală și soția acasă ar fi zis tu, ca și mamă ta și tatăl, tu nu știu ce, și aici nu-i zice, păi să nu zică nici acasă. Ce frumos ar fi să nu-i zică nici acasă. Niciodată. Mi se pare că acești oameni intră direct sub mâna lui Dumnezeu. Asta mi se pare asceza cea mai mare. Să ieși din obișnuința obraznică. Mult mai mare decât postiri. Deci poți să ții tu acasă postiri excepționale. Poți să ții tot felul de rugăciuni speciale. Dacă tu nu ai această asceză interioară de a rezista și de a fi cu celălalt ca și mai fi de față cu toată mulțimea și de a fi de față cu Dumnezeu și cu toată lumea și ești de față cu Dumnezeu, asta mi se pare cea mai mare asceză și cea mai iubită de Dumnezeu. Nu cealaltă în care tu formați tot felul de chestii, te rogi cu lumânări, faci tot felul de chestii, dar ești aspru, ești rău, ești neîndurător cu celălalt, ești critic, ești certăreț, ești scandalagiu, ești mânios, ești tăcut, ești taciturn, ești nepăsător. Păi, nu știu dacă știți câte se luptă cu Duhul, cu sufletul unui preot. Mai ales când spovedește mulți oameni. Toate duhurile celor oameni care se luptă cu acei oameni vin și asupra lui. Și dacă pune și suflet și cere de la Dumnezeu dezlegare, mai ales dacă pune și suflet, vin și asupra lui din ispitele acelea, din încercările acelea. Păi dacă mă întorceam acasă numai cu un sfert din cât să arăt, numai un sfert din cât, păi era dispusă răsturia de mult, înțelegeți? Oricând, cum ești, foarte bine, excepțional, chiar dacă tu ai avut 10 demoni care s-au trecut în ziua aia și așa la vedere, înțelegeți? Nu te duci să-i spui omul ăla, păi nu ne norocești omul ăla, ce bine are el? Pentru ce să faci tu asta? Că mință, nu mă mință, domne, sunt bine, am două picioare, am două mâini, am două ochi, da, sunt foarte bine. Mă ține încă Dumnezeu în viață, sunt foarte bine. Și nu mint, da, sunt foarte bine. Și omul ceea ce, ce vrea, aceea devine. Adică chiar dacă zice sunt foarte bine, chiar devine foarte bine. Când zice sunt rău, sunt foarte rău, nu e bine de mine, ceva nu e bine, devine foarte rău. Deci omul se autosugestionează de propriile sale cuvinte și aduce realitatea prin cuvintele sale. Contează și ce cuvinte folosești și cum te definești pe tine. Și până la urmă suntem foarte bine. Ce? Oricum ai privi lucrurile, majoritatea dintre noi nu avem oameni, să zicem, paralizați pe care să-i îngrijim în casa noastră. Nu avem situații limită, grave, grave. Și atunci ar trebui să zicem, suntem foarte bine. Și să nu obosim pe nimeni cu oboseala noastră interioară. Tu ai dreptul la oboseala ta interioară atunci când ești singur. Atunci poți să închizi ochii, poți să plângi, poți să suspini, poți să strigi, poți să... Dar altfel nu. Înțelegeți? Pentru că trebuie să-l ajuți pe omul celălalt, nu să-l distrugi. Cine ne-a spus? L-ați văzut pe Hristos o singură dată. Hristos a plâns și a strigat și a fost rugăciunea lui cu strigăt când a purtat păcatele lumii întregi. O lume întreagă era în spatele lui, în grădina Ghețimani. Și atunci i-a lăsat pe apostolii cei mai mulți departe, încât n-a prea văzut nimic. Numai trei au văzut și aceia de departe, ca la o aruncătură de piatră. Câte ori aruncătură de piatră? Ca la unde e Ioan, unde scrie Ioan acolo. Cam așa. Deci nici atunci a avut discreția să nu fie foarte vizibilă tot zbuciumul ăla, să nu fie... Adică și tot, în toată perioada cinei cele de taină, el urma să moară, el urma să poarte povara lumii întregi, el... Și el nu a făcut altceva decât să se îngrijească de ei. Nu vă îngrijorați, nu vă tulburați, nu se tulburați la voastră. Cu ei, de ei se ocupa. Tot discursul cine și de taină era cum voi trimite Duhul Sfânt, nu veți rămâne singuri, nu va fi așa, nu fi stresat. Numai de ei a stat, nu de el. Odată a zis, întristat e sufletul meu până la moarte. Atât. Atât în toate Evanghelia. Atât în toate Evanghelia. Și noi toată ziua mi-e rău, nu mă simt bine, nu știu ce, nu, toate ele descoperim celuilalt, îi dăm cu ele în cap la nesfârșit. Nu rezistă niciun om, dar nu-i după chipul lui Dumnezeu. Sfânta Fevronia, mi se pare, fiind, mi se, vă dau ca pe un tip al lui Dumnezeu, în timp ce era monahie, era încă perioadă de persecuții, deși începuse monahismul, în anumite părți ale Egiptului, era monahie și a fost luată și adusă la judecată și au început să-i se taie toate membrele corpului, începând de la degetul mare, fiecare încheietură îi se tăia și de la mâini, de la falange și urcau tot mai mulți până spre a ajuns un trup. Un trup fără. Și o făceau așa fel încât să fie scurgerea de sânge cât mai puțin și ca să sufere cât mai mult. Și în timpul acesta, alte monahii, dintre care și Maica Stareță a mănăstirii, erau și ele de față, veniseră în mulțimea aceea care stătea și asista la ce se întâmplă. Și Sfânta Veronia, nu numai că nu se plângea, bineînțeles cofta și se durerea, dar nu se plângea, ci zicea când leșinau maicile din oștea ei, dați apă la maică, aveți grijă de maică, plecați de aici să nu mai vedeți, adică se îngrijea de ceilalți, nu de sine. Exact cum Mântuitorul pe cruce fiind a zis, mi-a dat nouă pe mama sa, iată, maica mea, că vă rămâne vouă, Ioan Evanghelist rămâne tuturor mamă. Și s-a îngrijit de hrana noastră, că atunci a curs sângele din coasta sa și de acolo ne hrănim noi. S-a îngrijit de noi, nu s-a îngrijit de sine. Deci cred că noi pierdem cu totul modelul hristic în căsătorie când credem că căsătoria este un fel de ca să am pe umărul cui să plâng. Când aud chestia asta, am avut gândurile de cap. Căci că oamenii se căsătoresc ca să aibă... Nu, Domnule, nu e adevărat. Cel mult ca să-i dai ocazia celuilalt să aibă pe umărul cui să plângă, dar nu tu să pleci în căsătorie cu asta, ci tu, să, dacă se poate, să porți toate poverile fără să aduci nicio povară. Asta e calea lui Hristos. Cine duce o asemenea căsătorie, nu se poate să nu se mântuiască. E sfânt cine duce o asemenea căsătorie. E sfânt. Credeți-mă, încercați să mergeți pe calea aceasta. Și asumându-vă toate rănile făcute de celălalt și felul de a fi al celuilalt ca și cum ar fi al vostru. Deci după ce vă căsătoriți, după ce asumați pe celălalt și sunteți un singur trup, înaintea lui Dumnezeu. Nu un singur trup, că noi ne gândim că suntem un singur trup numai în sensul ăsta carnal. Și oamenii mei se gândesc la relații cu Dumnezeu. Nu! Și se gândesc când Scriptura zice că sunt un singur trup, aș mai zice o singură unitate, o singură bucată. Așa e în primul rând înțeles. După aia are și un înțeles minor. Adică sunteți același, sunteți unul, vă asumați unul pe altul, ăsta înseamnă, vă asumați unul pe altul. Și când auzi că un om se plânge de celălalt, e ca și cum te-ai plânge de propria ta mână sau de propria, de, nu știu, de fața ta. Ai fi nemulțumit de mâinile tale, ai fi nemulțumit de... Așa ar trebui ca virgulă creștină să nu o se mai plângă de celălalt, să-și asume păcatul celălalt ca și cum ar fi al său. Ceea ce făcea Sfântul Sinuan când auzea că un monah se plângea de un alt monah din Opta, de la Rusicon, și el zicea, iar pe mă, și făcea el pe căciune în locul aceluia care greșise. Deci venea un monah și spunea, uite ce mi-a făcut ăla, și nu se jură de tare. Și el se apeca el și se le-a spus, iartă-mă numele lui, te rog. Și se ciocla cu prietenii și că lumea ta e greșit, dar el se simțea în comunune cu toți oamenii. N-a făcut-o el, o fac eu. Adică, cam asta ar trebui să fie relația între soț-soție, să-și asume cum a greșat la celuilalt, să o simtă ca al lui. Și când e vorba de judecat între oameni și de... să-și ceară el iertare. Da, eu sunt de vină. Eu sunt de vină. El, da, sunt vinovat. Nu că ea-i de vină, el-i de vină, nu știu cum. Asta mi se pare atât de dureros înaintea lui Dumnezeu, așa cum l-a bucurat pe Dumnezeu efervescența și plinătatea lui Adam atunci când a văzut-o pe Eva creată de el, de Dumnezeu, când a văzut-o Adam, a zis, ia, tu, dumneavoastră mele, adică, iată, unitate, din unitatea mea. Iată, eu însumi sunt, oglindă în oglindă. Iată, eu. Pur și simplu. S-a bucurat Dumnezeu că s-a identificat Adam cu Eva. A văzut-o ca pe sine, ca pe sine sa. Și că o iubea ca pe sine însuși. Și, dar tot așa de mult se întristează atunci când ne separăm de celălalt. De fapt, căderea din Rai, cea mai mare, n-a fost nici măcar că n-a ascultat Adam și că a mâncat, nici că Eva n-a ascultat și a mâncat, nici că s-au disculpat. Poate mai gravă decât toate acestea, s-au disculpat și au zis că nu i-am greșit, mai gravă decât toate acestea era că ei s-au separat unul de altul și au zis ea m-a sfătuit, ea nu eu am greșit și a zis șarpele altul de vină, nu știu ce. Această disculpare, această faptul că nu mai era o unitate să se acopere unul pe altul, să se iubească unul pe altul, să zică da, eu sunt de vină. Adam, cred că mântuia lumea întreagă dacă ziceam că pe Adam, eu sunt de vină. Și să nu fi zis nimic, că Eva mi-a zis, că șapele, că nu contează, am greșit, eu sunt de vină. Și dacă ar fi zis asta, cred că nu, se mântuia și Adam și Eva și Rai, pentru că eram în Rai. Dacă nu a zis asta și nici Eva n-a zis, dacă Eva ar fi zis, poate prin Eva să mântuia așa, Domn. Dacă Eva zicea, da, Doamne, eu sunt nevină. El a făcut și pe el să mănânce. Eu sunt nevină. Cred că pentru asta Dumnezeu ar fi iertat și pe Adam. Înțelege? Și pe Adam ar fi iertat. Și asta așteaptă și acum de la noi, dar în primul rând de la cei căsătoriți. Pentru că acolo e cel mai aproape al tău. Păi dacă tu cu el nu te identifici și îl vezi din exterior și îl judești sau cu ea, atunci ce să mai... N-ai cum să treci dincolo fericit, liniștit, că nu vei avea șanse de prea mari de milă de la Dumnezeu, pentru că n-ai avut milă cu cel de aproape. Da, dacă aveți întrebări, eu...
Care sunt cei mai grei în
primii cinci, primul. Primul și pe primii cinci. Adică, cu cât trece timpul, e mai ușor. Se învață cei doi unul cu altul. Înțelege fiecare pe celălalt. Înțelege ce cuvinte să nu zică, ce fel de-ar fi să faide ca să nu deranjeze peste măsură pe celălalt. Cum să fie și celălalt învață și el, cum să fie și cum să facă și încetul cu încetul se rodează. Dar primul an e foarte greu. De multe ori nu e băgat în seamă pentru că e sub agitația începutului și a relațiilor cu peșii. Dar primul an e foarte greu. Taică mi-a avut o vorbă că la început îi zici soției, așa zicea. Te mănânc și după un an zici, de ce nu te-am mâncat? Știți că în an e foarte greu, lucrurile, mai ales dacă apar un copil, e foarte greu, foarte greu.
Și după
lucrurile se schimbă radical, din temelie. Și tu trebuie să poți niște chestii pe care nu ți-ai imaginat că trebuie să le poți. Nici nu ți-ai imaginat. Și atunci, de-abia în 5 ani, am putut o familie cât de cât stabilă, de-abia după 5 ani începe să fie cât de cât stabilă. Adică sunt niște reazmă pe care s-a așezat o anumită îngăduință, o anumită răbdare, o anumită... Dar care e mai apropiat de creștinism și de felul de a fi creștin și de poruncile lui Hristos, această îngăduință și răbdare și smerenie, că am și eu greșelile mele, las că nu avea toate greșelile ce am și eu. Aceste mici chestii sunt mult mai valoroase ca și și mai apropiată de creștinism decât dragostea aceea fulminantă de început, care e mai mult hormonală decât creștinească. Mulți, astea sunt niște valori mult mai mari, care ne dobândește în timp. Așa cum cei care ajung la bătrâneți fericite, frumoase între ei, nu mai au nimic din relația aceea, că nu mai e nimic de iubit, nu știu cum, ciupește. Și se iubesc așa, că se au să se îngăduie, să se rabde, să înțeleagă de celălalt, din toate neputințele lui. Și să se iubească aceea dragoste prin care îngăduie și care rabde și care iartă și care poartă povara celuilalt, e cea mai înaltă. Nu există asta o altă cu iubiri fulgerătoare și prăstii. Cât mai repede, cu atât mai bine.
Adică, a trecut.
Da.
Aurelia, dacă îi zicem de Hristos, nu îi zicem
pericol.
Că niște copii așa plinăcioși. Deci dacă îi spune lui Hristos...
Eu cred că și lui Hristos, acum îi spun niște lucruri prea mari ca să... N-are rost să vă distrug. Dar și lui Hristos, după cum zice Părintele Porfirie, zice, ajunge să-i zici de trei ori. Și atunci, cu anumită sobrietate. Doamne, mi-e greu. Nu știu dacă mai pot duce. Te rog, ajută-mă. Eu cred că e destul și dacă mai zici de două ori, gata. Așa zicea Părintele Porfirie. Ajunge să-i zici de trei ori. Nu vă mai rugați după ce a zis. Nu mai plângociți. Nu mai tot faceți acolo scandal. Că noi, de fapt, facem un adevărat terorism afectiv la Dumnezeu. Te rog, mă lepă de tine, mă sinucit, dacă nu o să mai fac, nu. Și eu credem că din asta noi o să-i facem Dumnezeu să ne convingem. Nu. Adică poate că Dumnezeu, exact cum copilul acela urlă, strigă, nu știu ce, până când se duce mama, așa, dar nu se duce de drag. Nu face ceva care să o facă de drag. Dacă copilul ar fi stat cu minte și ar fi unit frumos, te duce de drag. Dar așa, până la urmă, se duce Dumnezeu, te ajunge, dar... Cu lehani, că știu, bine, mă, du-te, bă, și tu, da.
O întrebare, după ce se așează copiii la casa ta, nu-i patru cu soția?
La casa lor.
La casa lor. La casa, te va lași la casa ta, poate să fie și tu să rămâi fără casă, trebuie. Cum e după aia, patru cu soția, te-ai obișnuit cu casa ta,
bine, dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât...
Și rămâi cu soția.
Dumnezeu a făcut în așa fel încât, dacă ai 2, 3, 4 copii, cum aveți voi, nu pleacă ultimul până când pleacă primii 2-3, ultimul mai rămâne că nu știu ce, și n-a pus să plece și ultimul că vine poți și de crescut la ei. Deci n-ai
timp de...
Dar la bătrânețe ai mult mai mult odihnă așa și bucurie cu copiii și știi cum să iei și nu mai e stresat și e cu totul altceva.
Aveam o întrebare când mi-a zis că ar trebui să ne purtăm frumos cu soțul. Întrebarea este, ar trebui să învățăm pe copii să se poarte și la fel, pentru că mai nou este, adică asta suntem, din partea de psihologie, asta suntem învățați, copiii vin acasă și acolo își refulează toate mâniile pe care le-au acumulat și se poartă frumos când merg la grădiniță, la școală și
asta.
În familie vin și fac...
Eu cred că toate așa zisele mânii și refulări și nu știu ce adunăm noi, ar trebui să învățăm și pe ei și noi să ne învățăm ca acestea să le spunem lui Dumnezeu, dar și acolo, cu anumită măsură, plângem, stropim cu lacrimi dacă e nevoie, dar și acolo să formulăm frumos înainte Dumnezeu. Nu, uite cu asta mi-a făcut nu știu ce, Doamne, și nu așa, adică nu așa. Nici acolo nu e bine să zicem cum ne vine nou, că eu am făcut bine și i-au făcut rău și ei sunt niște răi și nu merge. Și acolo să zicem, mie mi se pare că am făcut bine, Doamne. Acești oameni nu știu de ce mi-au făcut răul acesta, dar și acolo să ai respect față de oamenii despre care vorbești și să-i spui lui Dumnezeu și acolo să defulezi, acolo să spui toate ceea ce ai de spus și pe aceea te întorci în casa ta, familia ta și cu ai tăi, dar nu față de ei. Nu față de ei. Da, deci pe asta să-i mulțumim copii, să spună lui Dumnezeu. Te duci și spui lui Dumnezeu și aștepți că Dumnezeu va lucra. Nu îi dai tu lui Dumnezeu termene, că lucrează până. Nu știu. Cu fiecare om Dumnezeu lucrează exact cum ție nu s-ar plăcea să se presupune că ai un obicei. Nu știu. Să te dai una prin părți. Deci, ai obicei ăsta. Și la unul nu-i place. Nu-i convine. Și Doamne, dă-i să nu mai se dea cu una prin cap. Și tu, Dumnezeu să te forțeze, să-ți paralizeze mâna, să nu te simți bine numai că unul s-a rugat. S-ar plăcea să fii forțat așa? Nu s-ar plăcea. Așa cum o să-i spui și copilului. Așa și pe acel om, Dumnezeu îl va învăța în timp dacă nu-i vine de asta. Trebuie să-i dai timp lui Dumnezeu, că nu-i forțează libertatea omului fără și să ia capacitățile. Numai de dragul de a schimba, de dragul tău. Deci cumva asta cred că ar trebui să fie marea taină de lucrarea noastră cu copiii. Să-i tot spunem că Dumnezeu te aude. Tu spune lui Dumnezeu și Dumnezeu va... Și să știți că va face dreptate repede. Adică mai repede decât ne imaginăm noi. Noi ne imaginăm, păi face dreptate. Să știți că un copil care merge din clasa a 1-a până la 8-a, o să vadă dreptatea asta cu colegii lui, dacă el se roagă așa pentru colegii lui care îi fac rău sau care se manifestă cum se manifestă, o să vadă dreptatea asta, nu apucă să zicem nici clasa 3-a, 4-a și o să vadă deja fructele ale dreptății lui Dumnezeu. Uneori și mai repede chiar. Și Dumnezeu e mult milostiv.
Mi-ați mai spus în alte cuvinte de genul să nu verbalizeze așa, să exagerez, să cotezi într-o anumită direcție, pentru că va fi mult mai greu să citești cuvintele alea, să dai înapoi ceea da. Ce ai scos și să...
Dumnezeu în Noul Testament ne-a spus numai de 2 sau de 3 ori că ne iubește. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât... Restul a fost dovadă. Dovadă în fapt, mii de oameni tămăduiți, ajutor peste tot, milă, îngăduință, iertare și răstignire pentru noi în mijlocul pământului, fără să zică nimic decât iartele lor, Doamne, că nu știu ce fac. Tată, că nu știu ce fac.
Interpreta foarte bună, mă referam nici la regulare, să ceva, pentru că dacă folosești cuvinte urât, poate să te simți celul de lângă tine, sau faci ceva, da. Sau părea rău, pentru că lucrul ăla rămâne, o amintire, așa. E un semn,
vezi că asta e mult de spus, pentru că noi cu cuvintele rele și cu gândurile rele le închidem pe celălalt ca într-o închisoare de gând. Au putere de închisoare gândurile consistente și, și consecvente și continue pe care le avem despre noi, că e un prost. E ca și cum l-ai închide, aceste gânduri rele sunt exact cum tu, ai, când ai gânduri bune, ele sunt aproape jumătate rugăciune, și mai ales dacă se raportează la Dumnezeu, sunt rugăciune. Dar și dacă nu te raportezi la Dumnezeu, gândurile bune sunt jumătate rugăciune, așa gândurile rele sunt jumătate blestem și rugăciune către diavol. Nu jumătate, eu cred că mai mult de atât. Și pur și simplu chem pe diavol asupra celuilalt. Și diavolii sunt de diferite categorii. Și dacă tu zici că e prost, e prost, e prost, e prost. Și mai mult și grupul întreg crede pe omul acela că e prost și îl declară prost și îl numesc, aproape că îl închizi în această închisoare și aproape că omul acela... Dacă nu are deschiderea spre Dumnezeu și dacă nu are rugăciunea care să-L elibereze și pocăința, aproape că l-ai legat, l-ai închis în această închisoare de gând și vom da seama. Deci să știți că pe lângă păcatele evidente exterioare pe care noi le avem și zicem că ne-a spus, sunt anumite păcate care vin de aici, din vorbă și din gând pe care noi le avem de mult timp și continuu de răutate spre cuiva, și bârfel și alte lucruri, dar și față de el la personal, dar și gând neîncetat, prin care greșim față de acel om și îl închidem încetul cu încetul ca un păianj în care tot învârte un fir care la început se pare că îl poți rupe, dar acele fire tot se învârte în jurul celuilalt până ajung să-l țină ca într-un cocon. Și nu mai poate ieși. De aceea Dumnezeu în capitolul 18 la Matei ne spune despre această putere de a lega a oamenilor, nu a preoții, a oamenilor. Și le zice, oricâte veți dezlega, vor fi dezlegate, oricâte veți lega, vor fi legate. Le zice oamenilor grupului mare. Știți că e unul dintre capitolele cele mai tulburi, așa? Dar și explică de ce și se referă la tocmai la aceste gânduri întunecate și acest fel de manifestare față de celălalt, în care tu îl legi pe celălalt. De exemplu, de aceea părinții puneau accentul extraordinar ca la moarte tu să-și ceri iertare de la toți, să desfaci toate firele cu care ai legat, să-ți pară rău că la nu-i prost, să-ți pară rău că... Să desfaci toate aceste fire cu care le-ai legat pe celălalt și ceilalți să-și ceară rău iertare de la tine și să vină să-și ceară mas bun din toți și, pentru ca să te dezlege pe tine. Știi? E un fel de... E foarte important cu ăsta. Ca omul să nu meargă dincolo cu legături asupra celorlalți, că va fi întrebat. Păcatele celuilalt care a fost legat de tine și a care a continuat să păcătuiască, care a fost legat de tine și de alții în gânduri rele, vor fi imputate și ție dincolo. Pentru că tu ai făcut parte dintre cei care l-au legat în acea închisoare de gând și ai zis că este un inacceptabil, un nebun, un cretin, un idiot. Și ai închis toate posibilitățile de deschidere, el nici nu avea personal spre Dumnezeu. Acum ai închis-o și aceea firească, naturală, care o mai avea prin propria voință. Și ți se vor imputa aceste... De aceea trebuie să aveți gânduri bune. Cum ți-s gândurile, așa ți-i viața, cum zicea Părintele Dumnezeu. Gânduri bune. Să nu lești pe nimeni. Tu să nu fii vinovat. Să nu fii vinovat. Să nu fii vinovat că ai legat pe cineva. Și nu ai ce să legi.
Cu multă rugăciune, gândesc.
Cu multă rugăciune și mai ales cu o înțelegere asupra vieții aceea că orice se întâmplă este cu îngăduința. Cel puțin cu îngăduința, dacă nu cu voia Dumnezeu. Adică, dacă orice se... Exact cum mai avea un medic. Să zicem că sunteți bolnavi, terminați. Ați încercat toți medicii din lume, dar este un medic cel mai bun și toți care au fost acolo cu boala voastră s-au tămăduit. Și te duci și te lași în mâna lui și zici, Doamne, fă ce vrei. Și te pune să faci tot felul de lucruri, să te sui pe muntele ăla, să cobori. Zici, Doamne, fă, dacă o zici el, deși pare că nu are nici legătură cu boala mea. Dar eu fac tot ce trebuie, pentru că el e medicul și el știe ce trebuie să fac. E așa trebuie, dacă un om crede că totul e mâna lui Dumnezeu și el știe ce face cu noi, el e medicul, dacă pleci de la concepția asta și știi că tot ce se întâmplă e cu voia sau cu îngăduința lui Dumnezeu, atunci totul e un tratament pentru tine, nu ai tu treabă să te gândești cu ură la ăla că ți-a făcut rău, i-a îngăduit Dumnezeu. A îngăduit Dumnezeu să-mi facă rău acela. Poate că pentru mândrie de-a mea, poate pentru o viitoare mândrie care se ridica în mine, dinainte Dumnezeu m-a smerit? Nu știu, știe Dumnezeu. Treaba lui. Nici măcar nu are rost să mă gândesc acum și să decodific eu de ce oară fi îngăduit Dumnezeu. Nu știu. Merg înainte, am încredere în medic. Și atunci nu mai privești cu asprime, cu obidă, cu răutate. Zici, Doamne, chiar te uiți cu mirare ce o să mai fie. Să vedem următorul tratament, care o să fie. Poți să-i spui lui Dumnezeu cel mult, Doamne, e cam greu tratament, să mă simt cam rău. Dar dacă tu crezi că trebuie să continuăm, continuăm. Adică poți să-i spui medicului, mă simt rău, mă simt nu știu cum, nu? Dar nu, că nu e un tratament, nu mai pot, ce e asta, ăsta e tratament. Nu. Știți, a tot revolta împotriva ce se întâmplă în lume, înseamnă ca și cum ai protesta împotriva tratamentului lui Dumnezeu. Când Leibniz zice că, marele filozof german, că este cea mai bună lume posibilă asta, la asta se referă. Că pentru mântuire este cea mai bună lume posibilă, nu există alta mai bună. Ca noi să ne mântuim. Adică tot ceea ce îngăduie Dumnezeu în viață, tot ce se întâmplă, te poate duce spre mântuire. Și e special făcut ca să te ducă spre mântuire. Și dacă crezi asta, ce treabă mai ai tu cu oamenii? Din potrivă, părinții ajunseseră să zică oamenii care îmi fac mie tot felul de tratamente aspre, sunt medici pe care îi trimite Dumnezeu, exact cum bisturiu în mâna medicului și îmi taie mic. Deci numele la medici trebuie să le dai cadouri și le duceau cadouri la acești oameni care le făceau rău, se comportau frumos, le dădeau bani, adică îi vorbeau de bine. Da. Îi zici odată, îi zici de două ori, îi zici de trei ori, îl iei deoparte, vorbești cu el, de trei ori, cum zice, că să ai în gura doi, trei marturi și tot adevărul, iei încă două colege, doi colegi care și ei sunt supărați pentru asta și îi spui, și îi spui iară, și îi te duci pe aceea la șef și spui, Doamne, dacă nici așa n-ascultă, uitați ce face omul ăsta și dacă nici așa, asta este, să-ți fie ție ca un vameș și un străin. Adică oameni cu care bunăvoință, bunătate, înțelegere, dacă cere ceva, dai, dar altă treabă nu ai, nu prietenii n-ai cu aia, spunea oamenii. Asta e, nu în sensul că să-ți fie dușman, nu. Și nu mai îți faci treabă cu el.
Dar nici pe asta nu
că... Nu, pentru că de foarte multe ori noi avem nevoie de asemenea locuri și oameni care, nu că avem nevoie, am observat asta că anumiți oameni și anumite locuri ne smeresc și dacă noi ieșim, forțăm și, cum zicea părintele Efrem Vatopedinu, zicea, dacă o ușă nu ți se deschide, că te rogi, că se plece omul ăla care te chinuiește, nu o forța și nu o sparge, zicea, pentru că dacă tu forțezi asta, oricum noi avem nevoie de anumite ispite care să ne mai țină pe mine. Noi observăm că dacă ne merg toate bine, toate lumea le laudă, o luăm în sus, îi judecăm pe toți de lumea, vorbim de rău pe toți și ajungem în iad. Și atunci, poate că Dumnezeu ține asemenea oameni, asemenea situații care ne mai zărăzi, ne mai... Noi oricum trebuie să ne ferim de ele, cât putem. Ferește-te de rău, zice Dumnezeu. Deci să nu sari tu în calea omului, îl vezi pe omul ăla acolo într-un grup, te duci în celălalt. Nu trebuie să te duci acolo să stai în gura lui și pe aia te miri că îți vorbește urât. Nu ai tu treabă. Dar trebuie să faci așa, să încerci așa, să privești așa lucrurile.
Și dacă eu am legat cu judecată, cum nu vorbim?
Păi acum întoarce-te și gata. Și mărturisește lui Dumnezeu lucrurile astea, că am legat cu judecată oameni. Și Dumnezeu va merge în locul nostru și va dezlega el. Deci să știți că spovedania asta e puterea ei. Nu e că Dumnezeu stă pe un tron și îți ascultă păcatele și e oripilat de păcatele tale și zice, bine, hai că te iert. Hai că îți mai dau o șansă. Nu asta face Dumnezeu în spovedanie. Și în spovedanie, Dumnezeu îți ascultă ție pocăința, părerea de rău și ești ca un copil care ai spart toate ferestrele de la școală din comună cu piatra, alea-s păcatele, și acum directorul și primarul vin să-și ceară copilului, trebuie să plătești, dacă nu, la pușcărie cu tine, Și copilul fuge la tată și zice, îmi pare rău, nu știu ce. Nu mai fac. Încerc să nu mai fac, să nu mai spart. Și atunci, nu mă țin, și atunci tatăl îi zice, bine, îl iartă, Zice, lasă, mergă. Și merge tatăl și plătește el. Nu? Tata plătește, sau mama. Plătește el geamurile, plătește tot. Are obrazul roșu în fața primarului. Care zice, păi se poate așa ceva, nu știu ce, în fața directorului. Și așa face Dumnezeu în spovedanie. Deci Dumnezeu ne ascultă păcatele. Noi nu putem să ne întoarcem să reparăm păcatele. Oricât bine am face, noi nu mai putem. Păcatul luat-o la vale ca un bolovan, ca un bulgăre și se tomărește în memoria, în mintea celorlalți, reprodus de alții, făcut de alții după ce l-au văzut în alte situații și tu n-ai cum să mai mergi în spatele păcatului să mai... N-ai ce să mai faci. Asta o face Dumnezeu după ce te spovedești, dacă te spovedești cu pocăință. Adică te iartă pe tine să nu vină aia, să nu vină demonia aia care sunt cu păcatul să te biciuiască, să te nălărăcească și merge el în spate și rezolvă el ce nu poți rezolva. Transformă mintea celor pe care i-ai întulburat încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, transformă exemplul tău negativ într-un exemplu, eu să nu fac așa și să-i devină lui ceva pozitiv în timp. Și face lucrurile astea pe care nu le poate face. Nu le poate face. Deci asta face Dumnezeu în spate. Se duce el în locul nostru și pune el obrazul în locul nostru.
Când ești
judecat față de cineva, cum ești? De cineva? Să zici că eu am un colo. Dacă ar ști ei și dacă m-ar cunoaște, numai atât o zi de mine. Hai de mine ce mă... Așa făcea eu un colo. Era în mijlocul unor ucenici și era un alt părinte de acolo din pustie care îl ura pentru că are ucenici și că sunt mulți în jurul lui și el n-avea pe nimeni. Era mare bătrân și n-avea pe nimeni. Și mergea pe cale și s-a uitat la ei așa cu răutate și a zis, știți cum ești? Știi cum ești, avă Ioan? Acolo în mijlocul ucenicilor. Cum? Ești ca o desfrânată în mijlocul ibovnicilor. Așa, ceva rău. Adică, ca o desfrânată care stai cu bărbații în jur și tot le mângă obrazul ca să se dea la tine, ca să ai relații cu tine. Asta i-a zis. Și părintele Ioan Colov a zis, da, părinte, cred că așa e. Și să știi că noi numai mai mult, am păcate mai mari ca astea. Și atât s-a tulburat părintele la inima lui, că omul ăsta a putut să zică da, față de față cu ei alții, nu așa. Încât a zis, iartă-mă, părinte, cred că am fost rău. Cred că e adevărat ce se aude din asta, că ești un om deosebit. Acum m-am convins și-a plecat. Deci, dacă ai putea, atunci când cineva zice, să zici, mă, oricum ce-ar zice omul ăsta, ce știu despre mine, ce șmecherii, ce schelet avem noi prin dulapuri, ce... Haide, capul ăsta. Că dacă nu m-a... Ce am și cum am vorbit și câte înjurături am spus și cum am apelat pe telefoane și pe mesaje, pe unii și pe alții, numai ăia să apară în presă mâine și... Ești ultimul om în fața lumii. Așa au vorbit de mine? Așa o să zică toți prietenii. Am avut un asemenea caz între oameni care se spăgeau. Un om deosebit, un om cu funcție mare. Și și-a dat telefonul la casat, nu știu, l-a aruncat undeva și acolo la firma aia de telefoane, ăia se pare, unde dai telefonul la casat, au legături cu ziarele, cu securitatea, cu... și telefoanele sunt analizate după aceea în studie, mai ales la oamenii importanți. Tot ce ai avut pe ele și de ce s-a șters, se găsește soluții să se... Și s-a recuperat tot și a ieșit. Ce a vorbit cu soția lui despre șef, care era și el un mare mahă. Ce a vorbit, nu știu ce, tot a avut în ziare, înțelegeți? În ziare locale. Uitați cum vorbește, nu știu ce. Omul ăla nici, cu minte, care își vedea în fața colegilor și a tuturor a apărut un monstru, deși nu făcea lucruri mai grave ca noi. Adică, și noi vorbim la fel, lasă-mă cu ăsta, mă. Nimic n-a făcut bun în viață. Nu, atâta, dar a zis despre că nimic n-a făcut bun în viață și nu știu ce. A. Și toți, când mergea la sătici, așa, e vorbit mai despre mine. Aoleu, mă, frate, nu înțelegi, primeam și eu cu soția mea, nu mai ridică. Nu există iertare. Nu există iertare, nu l-au iertat. A trebuit să plece din lume, pur și simplu. Trebuie să se ascundă undeva. Și acum, a sus la țară undeva, stă ascuns așa. Pentru că... Dar asta la oricine dintre noi, dacă se scoate în telefon. Prostiile, site-urile pe care ne-am uitat, toate alea să fie trecute așa. S-a uitat în ziua de la ora de, la un site pornografic, nu știu ce. O jumătate de oră. Asta a făcut domnul inspector, nu știu care se ocupă acum cu copii. Te nenorocește. Deci dacă s-ar da pe față lucrurile astea, păi de orice spune omul ăla, oricine ce-ar spune. Păi nimic față de ce-ar putea să rog. Nimic. Ce-o zis de nimic? Că-s prost. Nici măcar n-are dovezi multe. Eu am dovezi acolo cu mintea mea. Deci dacă privești așa și dacă te judești pe tine pe aspime, nu te mai superi pe atâta, ai, cum zis, cum ai zis, de ce au zis, da. Și până la urmă, asta vreau să vă zic, până la urmă avem nevoie de acești oameni uneori, Dumnezeu îi mai îngăduie și nu-i închide gura așa de repede cum am vrea noi, sau nu-i închide felul de a fi așa de repede cum am vrea noi, că avem nevoie, pentru că altfel am observat un lucru, atunci când spargem ușa și forțăm și plecăm de acolo și sau ne certăm foarte urât cu acei oameni și atunci vin alte ispite mai mari. Vin alte ispite mai mari. Deci oricum noi trebuie să trecem prin ispite. Da.
Un coleg de serviciu referitor la colega, cu colegul de serviciu sau cine.
Da.
Eu tot așa aveam cu un coleg de serviciu, cum m-am angajat, măi, dar îl judecam continuu, că se comporta urât cu mine, mă chinuia, era un chin. Dar când mi-a fost mai greu, dintre toți aia las care mă...
Da.
El a fost care a sunit în ajutor. Și zice, bine că n-a fost la țigară, că la țigară acolo sunt toate bârfele. Zice, bine că n-am văzut acolo comandament la țigară, că și eu dădeam apă la moară față de el și omul când aude că, s-aude când îl bârfește. Dar a fost singur și omul ăla m-a ajutat. Și acum totul se comportă, dar cum mi-a fost greu m-a ajutat. Și vine azi la mine și zice, mai, așa-i simt eu, cât e rău, e că eu, mec, cât e rău, ce se comportă. Zic că nu pot să vorbesc de omul ăsta, că când mi-a fost mai greu m-a ajutat, nu pot să vorbesc rău de el.
Aici părintele Arsenie Voca spunea că
el a fost singur și aia era care erau prietenii mei, niciunul nu a sărit să mă ajute. Și el a fost singur care m-a ajutat.
El spunea că oricât de rău ar fi un om, are o pată albă care mai alb ca tine acel om. O păticică mică și să-l privești din perspectiva aceea. Cum acum, cum privești cu domnul, omul ăla m-a ajutat la vremea de caz, are chestia
asta. S-a schimbat față de mine.
Și nu îl judești cu aspime. Asta e, poate și el o povară grea, nu știu. Știți că atunci când judești mai se mai întâmplă o treabă. Vin asparta și păcatele și duhurile care luptă pe omul ăla. Când judești cu aspime, vin asparta și duhurile care luptă pe omul acela. E ca și cum tu te-ai dat mare și nu te-ai mândrit că tu, nu, băi, așa, nu se face așa ceva. Și diavolul vine și zice lui Dumnezeu, dă-mi puțin în mână să iară-te că se poate. Și Dumnezeu, pentru mândria ta, te lasă în mâna lui. Că înaintea căderii vine mândria și înaintea înălțării vine smerenia. Deci cine se smerește pe sine, Dumnezeu va înălța și înainte de a cădea, de obicei vine mândria și, vai, cine sunt eu, ce am făcut, eu nu fac așa ca ăștia. Și sunt căderile după aceea. Dar îmi pare rău că a trecut timpul și n-am apucat să vorbim ce am scris acolo. Da? Poftim?
Am mai făcut una întrebare?
Da.
Legat de lecările care le ziceați dumneavoastră, mi-a sărit gândul și la primul duhovnic care l-am avut și la, cumva, la copilărie, la tot, cumva, sfaturile rele care le-am primit. Dar oamenii nu voiau, nu știau și eu nu pot cumva primi și accepta ce ziceți dumneavoastră, pentru că nu am nimic să-i reproșez. Și cumva în gând că eu sunt zis, Doamne, m-am învățat atât de bune și acum să fie legat pentru o mică prostie care mă eu vreau să se mântuiască. Și cumva nu pot primi gândul ăsta că omul ăla care mi-a făcut rău, care nu a făcut, dar nu a făcut atunci. Cum să nu se mântuiască? Adică am ce... Credeți că nu se mântuiască cu Dumnezeu, zic, nu mă mântuiești pentru că n-am ce să-i reproșez la omul ăla. Nu mi-a făcut rău, nu vrut. Și cumva nu pot primi gândul ăsta.
Oricum Dumnezeu nu mai miroase ca noi și nu avem de ce să ne certăm cu el. Dacă mai este o întrebare, cred că e târziu, nu? Am cât
e
oră.
Eu
știu ce e
șapte.
Da,
hai să
de
aici.
Știam aici că ceea ce reușise omul mulți ani să-și pună și să aștepte cu nădejde în ajutorul lui Dumnezeu, cade imediat după ce se căsătorește. Deci, ai învățat să aștepți, ai învățat să ai răbdare, ai învățat să rabzi. Și parcă, odată cu căsătoria, imediat omul devine nemulțumitor, așteaptă imediat să-i se împlinească, celălalt devine pentru toate, sigur din cauza celuilalt și dă vina tot timpul pe celălalt. Foarte urâte sunt lucrurile astea. Am mai scris câteva lucruri care să poate vă declanșează vouă întrebările. Așa. Cel ce își pune nădejdea în... ce? De fapt, căutăm un cuvânt. Atunci când ne punem nădejdea în celălalt, știți că noi de multe ori în căsătorie este iar altă cădere pe care o facem, aceea că ne punem nădejdea în celălalt. Adică, lasă că cu el o să reușesc, lasă că împreună o să facem, lasă că... ori asta predispune la dezamăgiri imense și primul vinovat e celălalt. Deci pleci, o să fie o viață frumoasă. Ah, încă ceva. înainte am vorbit de nădejde, aș vrea să vorbim despre ceva. Noi știți că biserica a condamnat filiasmul, milenarismul. Filiasmul sau milenarismul e un fel de erezie, o erezie, care crede că aici pe pământ poți să fii fericit. Aici pe pământ se poate crea o societate, un stat, o țară, un neam în care totul să fie bine, frumos, fericit. Și în această ispită au căzut și al treilea Reich, care au vrut să facă o împărăție perfectă și așa. Și vieții noștri legionari, care au vrut să facă o țară sfântă ca soarele de pe cer. Și comuniștii care au zis că vor face mileniu de aur, secol de aur, nu mai știu cum îl numeau. Îl numeau cumva...
Epoca de aur
și nu știu ce. Și toate astea sunt niște erezii. Pentru că Dumnezeu ne-a spus că în lume necazuri veți avea, împărăția celor nu-i de aici, aici în lume necazuri vom avea, va fi greu, și noi să înnădăjdim și să așteptăm lumea de dincolo și împărăției dincolo, nu e aici, noi aici suntem în corturi, vremelnic, trecători, să nu investim aici, să nu sufletește ca și cum aici ar fi finalul, totul. Și să știți că aici, în general, să zicem, la nivelul ăsta, cam toți, da, e o erezie, eu nu cad în ea, bine, foarte puțin dintre noi au avut ispita. Dar problema când această erezie se mișorează și devine, nu se mișorează, când ajunge la nivel personal. Ea poate fi și la nivel personal. Oamenii se iluzionează că după ce se vor căsători, va fi cerul pe pământ, va fi raiul, va fi frumos, va fi cum n-a mai fost la alții, va fi așa și așa și așa, și toate aceste iluzii sunt o erezie, înțelegeți? Slavă lui Dumnezeu că a făcut așa cum a făcut. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că a dat femeilor perioadele din lună și că-s mai arțăgoase și mai înțepătoare atunci pentru bărbați. Că așa ei pot să înțeleagă că nu-i toată frumusețea și fericirea aici și că Iisus în cer acolo unde a promis Dumnezeu. Că așa cum e femeia cu minte, smerită, de multe ori blândă, de multe ori harnică, de multe ori... Făcând toate, zici, domnule, pe ce-ți mai trebuie altceva? Dacă ar fi tot timpul așa, camper, ia gândiți-vă, băieților, când e cea mai bine soția voastră, cum e cu minte și așa? Păi dacă ar fi tot timpul așa, pe ce v-ar mai trebui împărăția celor și altceva? Aici e totul, și fericire și tot. Dar slavă Dumnezeu că a dat toate lucrurile astea și a îngăduit așa, pentru că atunci omul poate să înțeleagă că nu merită să investească aici pe pământ. Că tot ceea ce dorește el și caută el este dincolo, dincolo, la bucuria aceea să tindă. Ori această iluzie au și băieții și fetele după căsătorie. Iluzia aceasta că o să fie ceva extraordinar. Cum n-au fost la părinții lor, cum n-au fost la nimeni, că vor face ei. Că vor mânca în mod special ceva deosebit și numai ce trebuie. Că vor trăi așa, că vor vorbi mai frumos unul cu altul. Că vor face așa, nu se va putea. E să pleci din start, știți cum? Cel mai frumos cuvânt, așa dur, dar frumos, l-am auzit la Părintele Iustin Pârvu, pentru că am trimis niște doamne necăjite la el și să le spună că o duceau foarte greu cu soții lor, care nu făceau nimic și nu mă beau și nu mă băteau și nu știu ce. Și s-a dus la Părintele și a zis, uitați Părinte ce soț avem, ce să facem? Și Părintele le-a zis, dacă nu veți spune în inima voastră că voi sunteți singure pe pământ, trebuie să faceți tot în casă, să vă îngrijiți copiii și mai aveți unul safir de care trebuie să vă îngrijiți, bărbat. Care unul uneori e mofturos, uneori e pretențios, uneori e unul safir. Dacă nu puneți în inima voastră asta, nu faceți nimic în viață. Și așa au pus în inima lor și au făcut. Și au putut să-l accepte așa cum era și după a început și ăla să se mai revină, pentru că el zicea că o parte din bețile lui erau cărcicăleau, că nebunea, că mai musafir, respect față musafir, deci măcar să-mi dea o parte din cât trebuie să dea musafirul, eu știu, care găjduiește un om, îi dă o parte, măcar atât să-mi dea și restul, Doamne, să le facă toate. Adică, și încerca și acel om să revină parcă. Deci, mi s-a părut genial cuvântul, se pare foarte simplu, dar e foarte adevărat, se potrivește și la bărbați și la femeie. Deci, dacă pleacă în lume, în căsătorie, zicând, eu acum toate trebuie să le fac, și dacă pot să-l duc și pe el cu greutățile lui, pe ea, cu greutățile ei, cu neputințele ei, dar nu cer nimic, nu. Și acest lucru l-a mai făcut odată Sfântul Macarie Alexandrinu, cetățean, numit cetățeanul, atunci când a fost acuzat că a lăsat însărcinat o fată. Nu era adevărat. Și el și-a construit, și-a făcut în curte o statuie cu o femeie și un copil și toată ziua muncea de lupea și zicea, ai soție și copil, trebuie să muncești. Muncești toată ziua. Nu că ei trebuie să-ți facă ceva, ai soție și copil, în cea, se chinuia îngrozitor, roagă-te triplu, că ai soție și copil. Muncește așa, fă așa. Și așa vedeau ei implicarea în căsătorie. Adică eu fac tot ce pot, dacă celălalt și musafirul o să fie foarte deschis și o să mai facă din când în când, eu să mă minunez. A spălat musafirul vasele. Extraordinar. Adică, minune, măi. Se zic, bravo, extraordinar. Hai să te scot la o cafea pe aici. Adică, da, dar să știți că are mult mai mult răsunet asta în sufletul
celor.
Greu, dar e singura cale. Toate celelalte căi sunt cercuri, scandale. Asta cu înșelatul nu cred că... Aici, aici a spus Mântuitorul. Dacă greșește și înșală, poți să te desparți de la. Adică aici are toată îndreptățirea femeia sau bărbat să facă. Dar în restul cazurilor, dacă faci așa, vai câte odihne se coboară.
Cred că asta poți să faci în cazul în care și celălalt se străduiește.
Celălalt ce?
Adică
sau
soția se
străduiește
și
asta. Păi se străduiesc, în general, n-am prea întâlnit, mai ales în eu vă spun asta unor oameni în biserică. N-am prea întâlnit chiar să nu facă nimic celălalt, nimic. Adică să fie chiar o pramatie nenorocită. Așa că, cred că se potrivește cu. Știți că există pateric un cuvânt în care se spune că un tânăr era în lume extraordinar de postitor, ascet și depășea pe toți din Alexandria și când a intrat în mănăstire și stătea singur în pustie, n-a mai avut chef să facă nimic, a căzut în deznădejde. Oricum știa că toți ceilalți fac asta, nu mai era nimic interesant și s-a dus la un părinte și a zis de ce oare părinte când era în lume făceam așa, 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 așa și rezolvam toate și nu știu ce. Și acum nu mai am chef, pentru că atunci o făceai din mândrie. Pentru că atunci o făceai din mândrie. Și eu cred că în căsătorie se întâmplă invers. Adică, înainte de a fi noi căsătoriți, de multe ori mai ales la femei, înainte de a fi căsătoriți, poate că mai am mână, mai nu-și fac treaba, mai nu-și fac patul, mai nu-și fac nu știu ce, dar după ce se căsătoresc, parcă în evidență și în oglindă cu celălalt devin un fel de didascalos, un fel de învățător, necesar cu soțul față de soție, o soție față de soț. Și toată ziua și le apucă și o hărnicie totală să facă aia și așa să facă lucrurile și așa să... Dar dacă sunt singur, nu mai fac așa, nu mai chiar așa, chiar cad în grupele deznădejde sau depresie. Dar dacă e cu celălalt, toată ziua, deci cumva această reîntoarcere la singurătate, să pui în inima ta că e singură, cum zicea Părintele Iustin, singură în lume, tu, nu ai de dovedit nimănui nimic. Trebuie să îngrijești de copii și de casă și de ce mai ai tu și de părinți și mai ai și un musafir. Asta e singura soluție, că altfel o faci din mândrie, din părere de sine. Că la noi în casă așa se face. Părinții noștri țineau. Ce e la voi? La voi ce se face? Nu știu. Dar dacă ești singur, nu mai faci. Facem cum putem. Am văzut asta în căsătorie.
Asta te ajută sau ce anume te ajută să ajungi la independență emoțională? Adică starea ta de bine.
Relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu, deci Dumnezeu să-ți devină un personal, să fie personal apropiat, neîncetat cu care se vorbește. Dar să nu zic tu toată ziua, nu mai bun, să vorbești lucruri frumoase. Exact cum zicea Părintele Teofil, zicea, Părinte, ce să fac, nu pot în timpul rugăciunii, îmi zboară mintea, păi dragă, zice Teofil Păriacu, dragă, păi și mie mai îmi zboară mintea la rugăciune. Și zic, că e o poezie, că îi zboară mintea la poezie, la lucruri frumoase. Și zic poezia și zic, așa, Doamne, că a fost frumoasă. Adică, și, deci dacă faci asta, dialogul ăsta cu Dumnezeu, vezi ceva frumos, zici, Doamne, ce frumos lac, ce frumoasă pădure, nu, ce zidire al Dumnezeu, ceva frumos, nu neapărat numai, că nu mai pot, vreau să ne colic, vreau să nu știu ce. Adică să cultivi partea frumoasă, partea puternică din tine, care să o dialoghezi cu Dumnezeu, nu partea plângăcioasă și de paralitic duhovnicesc. Nu asta. Că Dumnezeu știe necazurile tale, nu trebuie să le repezi tu la nesfârșit. Ai tu să întrebați. Nu trebuie să le repezi tu la nesfârșit necazurile să-i o spui. Că le știe. Chiar am văzut că cu cât tu, parcă nu îi le spui lui Dumnezeu, parcă treci pe lângă ele ca și cum n-ar fi și spui doar cele frumoase, parcă mai repede se rezolvă necazurile. Și cu cât tu numai de necazuri îi spui și nimic frumos, nu vezi nimic în jur și nimic de spus frumos nu ai, atâta parcă mai greu se repară. Mai greu și mai greu vin. Și aici mi se pare parabola aceea a celui chemat la cină, care zice, iar tu când te duci la o cină, la o nuntă, la... nu te pune în față lângă stăpân, ci pune-te la coadă, pune-te la lucruri mici. Și după aceea va veni stăpânul și va zice, cum te-ai așezat aici? Te va pune în față, lângă mire sau acolo, în frunte. Așa mi se pare că și în viața religioasă duhovnicească, și în familie, adică cu cât tu îi spui lui Dumnezeu lucrurile mici, că vezi o pasăre, că te bucuri că au fost o zi cu soare, nu tot cu lucrurile mari, domnule, nu mai poți, eu fi cu soțul meu, eu fi cu soția mea, probleme fundamentale pe care să le discuți cu Dumnezeu la nesfârșit, să-i spui lucrurile mici, cu atâta Dumnezeu parcă te ia și te pune în lucrurile mari și le rezolvă El. Cu cât te duci la urechea stăpânului acolo sus și nu aveți de spun că am un ecaz mare, nu știu ce. Toată Dumnezeu zice, treceți-l la păsărele și la lacul cu pești. Jos. Adică te forțează El cumva să te întorci la firescul ăsta. Știu că e foarte greu, calea pe care vă demne să o luați, foarte grea pentru că ne-am obișnuit să tot vociferăm, să ne tot plângem înaintea lui Dumnezeu, dar vă demne să mergeți pe calea asta. E calea fericirii. Există și fericire pe pământ. Și calea fericirii este ca tu să începi să vezi lucrurile frumoase din jurul tău și să arăți celorlalți, să descoperi celorlalți părțile frumoase. Pascal, care era o conștiință creștină imensă, Blaise Pascal, care era un creștin autentic, catolic, dar era un creștin autentic, avea zile întregi în care nu ieșea din cameră. Pentru că zicea, nu pot să mă... Am necazul, am ispitele mele, am încercările mele, nu pot să mă arăt așa oamenilor să-i mâhnesc. Nu ieșea. Numai când putea să se înfățișeze și să le aducă bucurie oamenilor. Așa e așa și se le vorbea celorlalți. Și atunci, cred că merită să luăm seama așa la scala. Adică și tu, du-te în baie dacă liniștește-te, dacă n-ai alt loc unde să te duci. Calmează-te, întărește și când ieși de acolo și vorbești cu soția ta, vorbești nu încrâncenat, închis, întunecat, învârtoșat, certându-te. Nu. Dar oricum, știu că e foarte greu și foarte puțin o să mergeți pe care asta, dar cred că dacă veți face asta, veți fi niște oameni fericiți și veți aduce fericire în jur. Asta e enorm. Oamenii, voi însetați după asemenea oameni. Însetați după oameni care nu vă toarnă toată ziua necazurile lor și care vă ascultă și care sunt disponibili. Nu însetați după ei. Zici, Doamne, ce moldihn îmi dă omul ăsta. Ce liniște îmi dă. Îl vezi primul mai senin, mai luminos, mai nu exagerat, nu forțat. Dar ai stat-o lângă el, nu ai mai plecat de lângă asemenea oameni. Iar cei care stoarnă toată ziua, numai necazuri, numai ispite, numai bârfe, să plecăm de aici. Deci cu asemenea oameni vrei să fii totdeauna. Și Dumnezeu, e minunat că cu asemenea oameni vrea Dumnezeu în primul rând să fie și pe aceea și mai atractiv pentru ceilalți oameni. Toți vor să fie iubiți. Toți. Asta este de fapt și secretul marilor părinți duhovnicești. Că ei de fapt încep să nu mai spună necazurile lor și nici lui Dumnezeu, nici oamenilor, și să nu mai țină numai la ei și la interesul lor și la treburile lor și din momentul acela Dumnezeu se revarsă în inima lor și aduce pacea aceea care depășește orice pace omenească și oamenii te simt atrați de el ca un magnet, așa nu știi ce te duce încolo, mergi după el. Îți vine să... Am cunoscut asemenea oameni în muntele Athos, la mănăstirea Grigoriu 1, avea atâta liniște, atâta pace, avea multe tulburări, după ce am aflat câte necazuri avea omul acela, câte ispite, câte probleme au avut, cu stareții, cu... Dar el se le suporta toate, le purta, nu le spunea la nimeni, deși a vorbit cu el o jumătate de zi, nu... Și nu judeca pe nimeni și atâta odihnă îmi dădea acel om, încât îmi venea să zic, să cadă genul, să zic, eu nu mai plec de aici, mă lăsați să rămân lângă dumneavoastră, vreau să rămân aici. Unde vă duceți dumneavoastră, vin și eu, nu contează. Pentru că avea odihnă, înțelegeți? De aceea vă zic, și voi veți deveni într-o anumită măsură fericiți, dar mai ales îi faceți fericiți pe ceilalți. Ceea ce e imens, că dacă îi faci fericiți pe ceilalți, că ești bogat, că ești sărac și faci fericiți pe celălalt, înseamnă mântuirea până la urmă. Că nimic n-a iubit Dumnezeu mai mult decât să odihnească pe om. L-a odihnit pe om. Și dacă tu ajungi să-l odihnești pe om, îl faci fericit într-un fel. Fără zâmbet, fără râset, nu neapărat o fericire rânjită, o fericire blândă, dar o fericire. Vă ne să mergeți pe calea aceasta, e singura, de fapt. Restul toate duc De asta nu. Bine. O să plec, trebuie să plec pe la părintele din sat, de la Ciuleni, părintele Ovidiu. Și trebuie să trec și pe la el și atunci nu mai stau acum să...
Și mai veniți astăzi?
Nu, astăzi vine părintele Benedict, da.
Părinte, sincer, eu vreau să vă mulțumesc din suflet. Mi-a mers la inimă, vă spun.
Eu vă mulțumesc. Eu mulțumesc că ați venit și ați stat atât aici cu noi și că i-ați ajutat, poate și pe părinți și pe
copii. Dar eu am stat de plăcere, eu am fost cel mai câștigat.
Pare rău că v-ați venit cu...
Nu, dar vă că știți tot de mine.
Da, adică... Dar se n-auzi că un om e rănit, cum să nu afli? Cum să rănit? Ce s-a întâmplat?
Mi-a mers la suflet. Care ar întâlnești totuși un preot? Nu zic că știți foarte bine ce vreau să zic. Nu zic nici de mândrie, nici de nimic. O zic doar ca să înțelegeți că e meritul farmacistului care a adus leacul potrivit. Rar întâlnești preot care să-ți citeze din Leibniz și din Pascal și la fel din Pateric și din... Mie mi-a mers la suflet. Și mi-a mers la suflet felul în care v-ați deschis povestea asta cu fericirea. Dar vă zic și eu o problemă care o am la mine în familie, dacă într-un minut mă lămuriți că exact ce spuneți, fiecare are valoare de ce s-a uitat la mine repede soția speriat de ce
chiar vreau să vă zic să nu mă gândiți cu ceva.
Cum ce-a zis?
Chiar vreau să vă zic, dacă ziceți ceva, să nu mă gândiți cumva pe Domnul.
Doamne, frește, dar fac tot ce pot să mă rănesc. O rănesc fără să vreau, dar uite să o mai rănesc și voi. Nu, altceva vreau să vă spun. Eu am făcut teologie, hai de capul meu cum am făcut-o, dar nimic n-am simțit că m-a apropiat de Dumnezeu, că m-a apropiat căsnicie. Eu vă spun din experiența mea, nu știu altora, dar nimic n-am simțit cum m-a apropiat căsnicia. Și am avut și eu gânduri, nu odată, îți mai trec gânduri prin cap de genul, bă, dacă eram singur, eu la ora asta mă uitam la ce film vroiam, mă duceam unde vroiam, sau făceam ce vroiam, sau... Îți trec gânduri din astea prin cap. Dar mult, mult mai sus și mai luminos e starea aceasta pe care mi-a dat-o căsnicia și care așa l-am descoperit eu pe Dumnezeu mai aproape de câte o lume. În cazul meu. Dar problema cu care eu mă confrunt este că nu știu cum să îi aduc câteodată o oglindă în față soției și să-i spun, mă, muncești prea mult. Deci muncești prea mult. O ajunge să o văd cu bateriile descărcate și mă doare să o văd așa și încerc să-i spun, mă, îți trebuie și ție un pic, adică nu-ți faci un păcat să ai un pic de timp pentru tine, să ai un pic de timp pentru noi.
Da.
Un pic de timp pentru ce îți place. Cel de alături are nevoie și de singurătatea lui folositoare, nu de egoism. Și ea trăiește cu senzația, asta e părerea mea, poate greșește, dar trăiește cu senzația că trebuie să se sacrifice pentru copii,
da.
Pentru mine, pentru să gătească, să țină toată casa imaculată.
Cred că e ceva din firea femeii să aibă această parte jertfelnică, dăruitoare, extraordinară. Cum Dumnezeu a lăsat-o în firea femeii de a fi maternă și jertfitoare până la capăt,
da,
completă. Da, da. Dacă o puteți, doamnă... Pentru că această stare de datorie și de muncă nesfârșită, de, cum zicea preasfințitul nostru episcop Vasile, care a murit, spunea că mai bine e dușmanul binelui. Și eu spunea că mi-a spus de vreo 10 ori lucrul ăsta în diferite situații și când cineva muncea peste măsură, zicea mai bine e dușmanul binelui. Și după un timp am început să înțeleg că așa e. Și că și atunci trebuie să găsiți o cale de mijloc, care e calea împărătească, deosebită. Și mai bine, Doamnă, mai bine să vă simțiți datoare, deci să țineți minte cuvântul să știți și toți. Mai bine să vă simțiți datoare, dar să faceți mai puțin, având o dreaptă măsură, încercând să aveți o dreaptă măsură și să vă simțiți datoare și cu inima neîmpăcată că n-ați făcut, mai bine așa, decât să faceți mai mult, să ajungeți la oboseală și încetul cu încetul să se creeze în inima dumneavoastră un fel de faptul că ceilalți nu-și dau seama, n-au făcut nimic bun din ce ați făcut dumneavoastră, n-au urmat ceea ce ați făcut dumneavoastră, s-au distrus și au făcut. Deci starea aceea e mult mai rea decât să aveți dumneavoastră părerea de rău că puteam să fac mai mult, dar n-am făcut. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Și asta și în biserică și chiar și în rugăciune. Am cunoscut oameni care insistau enorm, se rugau imens, lucruri care îi depășea pe ei. Și după aceea ajungeau să fie cumva reproșativ la adresa lui Dumnezeu ca fiul rămas acasă. Că eu ți-am făcut, eu ți-am dres și n-am mâncat și n-am făcut. Și mai bine era să fie cu mai puțin și să aibă inima neîmpăcată, Doamne, puteam să mă rog, dar nu m-am rugat cât a trebuit. Și să aibă inima asta îndoită, dar să aibă dragoste față de Dumnezeu și să se întoarcă acasă cu drag, să n-aibă reproșul la zis de Dumnezeu.
Mulțumesc asta din
suflet. Despărțim, nu? Nu, asta rămâne pentru următoarele 5 întâlniri. Dar în alte condiții. La bisericuță.
Dar cu părinții.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te numimii și mai stăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.